Ďakujem za slovo a takisto za pozvanie. Som veľmi rád prijal túto účasť, pretože si myslím, že práve vaša skupina veková je snad najviac ohrozená problematikou siekt a mala by o týchto veciach mať priestor na diskusiu. A tak vlastne bude poňatá aj táto moja prednáška, že to bude taký vstup do problematiky, taký úvodný pohovor alebo približenie toho, čo sa dnes deje a ako by sme mohli v podstate zadefinovať pojem sekta. Pokúsim sa v tej prednáške vlastne zhrnúť všetko to v kocke, čo je potrebné vedieť, ale najskôr si premietneme prvú časť filmu New Age, Bohovia nového veku. Je to len prvá časť, lebo celý film je až 1,5 hodiny dlhý, to by sme toľko času nemali. Takže to bude trvať asi 29 minút, teda presne. A potom by sme nadviazali takou hodinovou prednáškou, už potom vás bližšie oboznámim po filme, že čo všetko v tej prednáške vás bude čakať. Ale ešte k tomu filmu takú malú poznámku. Je to síce veľmi starý v podstate film, alebo starší, z začiatku 80 rokov. Niektoré údaje sú tam možno už neaktuálne, ale ja ho používam kvôli jednej veci, že je tam taká konfrontácia tých dvoch svetov. Na to sa aj vy môžete zamerať, ak vás môžem trochu usmerniť. Je tam konfrontácia toho sveta tých súčasných členov siekt a kultov náboženských, hlavne teda sa to špecifikuje na oblasť tých východných náboženských skupín 80. a 70. rokov. Ale potom je tam druhá skupina, to sú odborníci, ktorí vlastne komentujú to správanie tých stupencov siek. Takže je to taká konfrontácia, a aby ste potom neboli prekvapení z toho, čo tam budete počuť. Takže je to dobré všímať si tie emócie tých ľudí a aj to vlastne tie ich prejavy nekritického myslenia a vlastne ako sa správajú v tom kolektíve alebo v tej skupine. Takže to by sme si pustili potom, jak som spomínal, na to nadviažeme a potom samozrejme bude pre vás priestor na voľnú diskusiu. Takže poprosím, ak teda už nie je nič na programe, poprosím film.
Zemětajemství, sedmá největší a druhá nejvíce zalidněná země na světě. Je bohatá na zdroje a pracovní síly a přesto lidé, kteří v ní žijí, patří k nejchudším a nejvíce strádajícím na zemi. Miliony Indů strádají pod výživou, nemocemi, chudobou. Lidé jsou apatičtí, protože jejich náboženství je naučilo být nezúčastněnými pozorovateli, kteří ignorují bolestivý způsob života, jenž je uvězňuje. V.S. Naipaul, sám Ind, popisuje Indii jako zraněnou civilizaci, která je ochromena svými náboženskými věroukami. Toto složité a odporující si náboženství, známe jako hinduismus, povyšuje uctívání osvícených božích mužů gurů a další nesčetné modly. Je zde uctívána příroda a ženskost a věří se v matku bohyni jako v původní božstvo. Je oslavována v mnoha podobách, jako matka Indie ve tvaru její mapy, jako matka země je uctívána v podobě krávy, jejíž moč je dokonce považována za posvátnou. V bohyni Káli, v bohyni smrti a skázy, která požaduje usmíření skrze krvavou oběť. A také ve své svaté matce Ganze, největší řece v Indii.
V
Tato řeka je uctívána miliony lidí, kteří se shromažďují u jejich břehů, aby vykonali denní toaletu a aby každoročně přinášeli k ponoření 100 000 mrtvých těl a tím jim zajistili lepší převtělení. Znečištění Gangy nemůže zmenšit náboženskou zanícenost lidí, kteří věří, že její vody jsou nezbytné pro všechny náboženské úkony a že je v ní skrytá magická a uzdravující moc. Je až neuvěřitelné, že Západ se dnes dívá na hinduistické pověry s nadějí. Náboženství, které má vše, ale zničilo Indii, proniklo každou oblastí západní společnosti s argumenty, že to není náboženské, ale vědecké. Mění naše vědomí, vědu, medicínu, hromadné sdělovací prostředky, politiku a církev. Hinduismus je nejlákavější, když si nasazuje masku křesťanské terminologie a šokujícím způsobem se mu podařilo vydávat se za nejnovější křesťanské myšlení. Statisíce poutníků ze západu cestovali do Indie, aby hledali osvícení a zmizeli po stovkách. Velmi často jsou poutníci zničeni šílenstvím a zvrácenostmi právě těch gurů, které sami uctívali a u kterých hledali spasení.
Is there any need for alarm? Or should we continue to welcome these gods of the new age?
Guru Darshan Singh, jeden z mnoha stovek gurů, osobně obrátil nebo inspiroval asi 15 000 následovníků. Objasnil, že úkolem gurua je vycvičit své následovníky k nejkratší cestě ke spasení.
Spasení je stále totéž, ale vedou k němu různé cesty. Víte, některé cesty jsou dlouhé a některé krátké. Proč je potom učitel nezbytný? Učitel je nezbytný k tomu, aby vás dovedl k té nejkratší cestě.
Rabí Dronod Maharaj, potomek celé řady hinduistických duchovních vůdců, je bývalý guru a vynikající jogín uctívaný tisíci. Ve své autobiografii vypráví o svém životě, který prožil jako guru, a také o tom, proč se zřekl hinduismu.
Hinduista potřeboval, aby byl v blízkosti svého gurua. Potřeboval se s ním radit. Ve skutečnosti viděl gurua jako jediný prostředek ke spasení.
Je to naprosto mimořádný zážitek vidět některé z učedníků těchto gurů, se kterými jsem se setkala v Indii. Například ty zbožňující obrovské otevřené oči, které od něj přijmou úplně všechno a kterého nade vše milují. Milovala jsem Maharishiho, uctívala jsem ho. A tak vše, co dělal, řekl a myslel, bylo v mých očích zcela správné. Jednoduše jsem potkala Bhagwana a bylo to. Není zde nikdo jako on.
Bhagwan je můj pán a já ho miluji. Zamiloval jsem se do něj, to je jediné, co mohu říct.
Guru Bhagwan Rajneesh, kterému americká vláda poskytla útočiště poté, co uprchl z rodné Indie, zakoupil ve středním Oregonu ranč rozloze 100 čtverečních mil, aby se zde mohli shromažďovat jeho červeně odění učedníci z celého světa. Jeho titul doslovně znamená nejvyšší duchovní učitel, pán vesmíru, úctyhodný pán a král. Carol Metrušianová je novinářka a autorka knihy Bohové New Age. Narodila se a vychována byla v Indii. V roce 1973 se přestěhovala do Londýna, kde se stala jednou z vedoucích autorit přes nová náboženská hnutí v Anglii.
Během rozličných slavností v Oregonu Rajneesh vyjíždí v jednom z jeho automobilů značky Rolls-Royce 2x až 3x denně. Je uctíván, doslova zbožňován tisíci svými příznivci ze západu. Je smutné sledovat jejich oddanost pouhé lidské bytosti, která se považuje za Boha a jejich podřízenost jeho duchovním pravidlům, jako například nošení jeho podobizny kolem krku, oblékání oděvů různých odstínů červené barvy nebo změnu jejich jmen na indická.
Jeho mluvčí a pravá ruka Silvermanová se pokouší vysvětlit přitažlivost a magnetismus svého pána.
On představuje něco, něco tak, prostě nemám slov. Je to překrásné společenství, pán a učedníci. Něco se děje ve vašem srdci, když vidíte pána. Bhagam je můj pán.
Tady na festivalu Kumbhal, nebo na festivalu Vodnáře v Lahabě, se shromažďuje 20 milionů hinduistů, aby byli svědky nekonečných průvodů stovek těch samozvaných božích mužů. Dokonce i špína pod chodidly gurů napomáhá učedníkům v hledání spasení. Tento snímek byl skrytě nafilmován a propašován z Indie. Nazí kněží jsou považováni za ty nejsvětější a nejvíce odevzdané učedníky. Mnozí z nich si pokrývají svá těla kremačním popelem a špínou a dávají si kravské výkaly do vlasů. Někteří jsou ozbrojeni a jsou závislí na extrémně silných narkotikách. Obětovali úplně všechno, rodiny, vlastnictví a dokonce i své mysli, které jsou doslova zblázněné do gurů.
Ano, guru je náš největší přítel, filozof, vůdce a ukazuje cestu k Bohu. A my v Indii ho uznáváme jako božskou moc, která je ekvivalentní Bohu. Kdyby kterýkoliv normální člověk mohl být poblíže milovaného učitele a zakoušet tu lásku, soucit, skromnost, milost a štědrost, věděl by, že stojí vedle chodícího, mluvícího a živoucího Boha na zemi.
V našich písmech najdete, že učitel je boží vtělená moc pracující na zemi.
Vy jste dnes s tím mužem mluvili, ale nemyslím si, že víte, s kým jste hovořili. Ale musím říct, že jste mluvili s Bohem. Pro hinduistu je guru tím nejdůležitějším. Guru je jeho pánem, jeho učitelem, zachráncem, dokonce větším než sám Bůh. Ano, guru je větší než Bůh.
Mluvila jsem osobně s mnoha guruji a smutným faktem je, že oni musí být ve svém věroučném systému odděleni a vzdáleni od svých emocí a soucitu a jejich hrubost a nelidskost je chápána jako duchovní a omlouvána jako svatá.
Měl jsem skutečný zájem o jejich uctívání, velebení, dary a oběti, které mě přinášely. Ale určitě mě nezajímaly jejich problémy, těžkosti, strádání a bolesti.
Následovníci gurua věří, že on jim nějak oplatí tu jejich nepopsatelnou lásku, kterou k němu cítí. Ale ve skutečnosti je to jinak. Guru vysává jejich emoce, aby si udržoval svoje vlastní já. Tolik lidí sem přichází, protože jsou zamilováni do Bhagavana. Také hledají moudrost a lásku, kterou Bhagavan nabízí. Ano, má tolik lásky a tu lásku dává každému a to nám napomáhá najít lásku, kterou máme v sobě samých.
Následovníci Jima Jonesa, hlavního lidského chrámu, byli přesvědčeni, že jejich vztah byl založen na lásce. Téměř 1000 z jeho oddaných učedníků spáchalo sebevraždu na jeho příkaz. Byl to jejich poslední dar totální oběti jejich vůdci, kterého milovali. Jejich životy byly ukráceny mužem, který se prohlásil za Boha převtělení Ježíše Krista. Guru Sai Baba je jedním z nejmocnějších mužů v Indii. Má miliony učedníků a rostoucí počet následovníků na západě. On sám říká, jsem Bůh, moje moc je božská a nezná omezení, neexistuje žádná přirozená ani nadpřirozená síla, která by mohla zastavit mne a moji misi. Prabhu Guptara, který se narodil a byl vychován v Indii, pracuje nyní jako novinář a komentátor ve sdělovacích prostředcích v Londýně.
Gurové přicházejí na západ ze dvou důvodů. Za prvé samozřejmě chtějí obrátit lidi na svoji víru a v některých případech se tomu tak stane. A za druhé, protože cítí, že mají něco, co mohou nabídnout. Tito gurové totiž mohou nabídnout rodinnou komunitu, kterou tito lidé nemají.
Tisíce hledačů, většinou z rozvedených nebo nepevných rodin, kteří jsou již emocionálně zraněni, se stávají oběťmi gurů. Dr. A.S. Guinness, oxfordský učenec, světem uznávaný lektor, je autorem bestselleru Prach smrti.
Jedna z nejhlubších tužeb moderního světa je touha po smyslu života, ale také touha po sounáležitosti a stabilitě v životě. Avšak lidé tohle vše nenašli na západě a tak jsou hladoví. Obrátili se k západu zády a utíkají se k otevřeným náručím východu, aniž by se podívali, do čeho se vlastně ženou.
Ed Senesi je bývalým členem společnosti Hare Krishna, známé jako hnutí Hare Krishna. Pracoval 3 roky jako redaktor a šéf jejich časopisu Zpět k podstatě božství.
Postoj k rodině v hnutí Hare Krishna je velmi nešťastný. Rodina je víceméně chápána jako nutné zlo.
Eckhart Flotter, úspěšný německý novinář, se stal Radnišovým oddaným učedníkem v roce 1979 a strávil s ním několik měsíců v Indii.
Radniš zcela jasně říká, že rodina, manželství a všechny tyto tradiční vztahy jsou špatné. Jediné vztahy, které uznává, jsou vztahy mezi ním a učedníky.
Kety, která byla 15 let oddanou učednicí Yogina Maharishi Mahesha, byla učitelkou transcendentální meditace, která je známá jako TM.
Myslela jsem si, že TM posilovala moji rodinu, ale ve skutečnosti ji oslabovala, protože jsem soustředovala veškerou svoji pozornost na sebe.
Pokud jste příliš oddáni své manželce a svým dětem, znamená to, že se tolik nevěnujete organizaci.
Buď jsem se musela stát členkou, abych tak mohla jít s ním, nebo se s ním rozvést, protože neměl mít žádná vnější pouta. Řekl mi, že to nebylo proto, že by mě nemiloval, ale protože já jsem byla pouhou lidskou bytostí, zatímco Bhagwan byl něčím nadlidským a tím si zasloužil více lásky než já. Kolik z těch lidí, kdy milovalo své bližní, své rodiny tímto totálně odevzdaným způsobem?
Alexandra Schmidtová je jednou z hlavních francouzských odbornic na nová náboženská hnutí.
Kolik z nich bylo slepých ke všem těm negativním aspektům osoby, kterou milovali, jako to bylo v případě Gurua?
Ellen je mluvčím organizace Brahma Kumaris Raja, která je zcela spravována ženami a má pod kontrolou 800 středisek ve 40 zemích.
Naše organizace praktikuje mezi všemi zúčastněnými celibát, ať už to jsou jednotlivci nebo manželské páry.
Zjistil jsem, že jsem přitahován ke své ženě, ale nemohl jsem si to dovolit, protože jakmile jsem k ní ucítil být emocionálně i fyzicky přitahován, bylo pro mě těžké zachovávat celibát. Způsob, kterým jsem to vyřešil, byl ten, že jsem ji začal chápat jako objekt nelásky a nenávisti.
Známe tisíce manželských dvojic, které jdou touto cestou a které tak nacházejí daleko větší harmonii a čistotu lásky ve srovnání s omezenou láskou fyzickou.
Přes 90% manželství v hnutí Krishna končí rozvodem.
Spíše než abychom používali naši energii k tomu, abychom zakládali rodiny a měli mnoho a mnoho tělesných vztahů, zaměřujeme tuto energii na duchovno.
Ďábelské je na tom to, že se to maskuje jako duchovno.
V některých školách myšlení je celibát podporován, aby bylo dosaženo větší duchovnosti. V jiných však dochází k tomu, že sexuální perverze je praktikována nejenom mezi samotnými guruji, ale i mezi jejich učedníky, včetně dětí. Můžeme vidět i rozpory v pohledu na ženy, které jsou na duchovní rovině středem uctívání a jejich ženskost je viděna jako tvořivá moc boží. Například zasvěcení ženou jogínkou je považováno za nesrovnatelně svatější než zasvěcení mužem. Avšak v té každodenní, všední rovině jsou ženy považovány za nižší než muži a je s nimi podle toho zacházeno. V náboženských komunitách v Indii, které jsou známé jako ašramy, není v žádném případě místo pro děti. A zde na západě se dá obecně říci, že guru odmítá břemeno a odpovědnost za děti, protože to vytrhuje rodiče z jejich oddanosti jemu a z vlivu gurua na ně.
Mají školský systém, ve kterém nutí 5leté děti, aby žili v ašramu.
Spousta dětí se tam cítila jako ve vězení. Nemohli jít nikam jinam s výjimkou farmy. Škola byla pro rodiče místem, kam poslali děti, aby se jich zbavili.
Také je oddělili od jejich mámy a táty, což je velmi nešťastné a zničující.
Víte, děti by rády viděli mámu a tátu, prostě by chtěli být společní jako rodina. Mnohdy jsme dokonce nevěděli, kde naše rodiče jsou, a tak jsme je museli hledat. A když jsme to udělali a našli jsme je, byli obyčejně tak zaneprázdnění, že neměli čas s námi mluvit. A tak jsme byli většinou ponecháni sami sobě bez dohledu. Tím nejhroznějším výsledkem, který přináší invaze gurů na západ, je škoda a zlo páchané na dětech. Jsou to hlavně ty děti, jejichž rodiče jsou následovníky gurua. Děti tak musí žít odděleně od rodičů v ašramu. Nemají žádné vnější vztahy s příbuznými a stávají se jakýmsi majetkem komunity.
Pastor Friedrich Hach napsal přes 30 knih o různých kultech a v Německu patří k jedním z hlavních odborníků na náboženské hnutí.
Děti, které vyrůstají v kultu, jsou vychovávány pouze k následování pokynů svých vedoucích. Nikdy nepoznali svobodu, nikdy nezakusili zodpovědnost v životě, kde by oni sami měli možnost volby, kde by mohli následovat svoje vlastní přání. Měl jsem tyto děti, brával jsem je do parku. Viděli normální lidi a uskakovali od nich ve strachu, protože nevypadali jako zbožní. Muži neměli oholené hlavy a také neměli zvláštní obleky.
Nechtěla jsem opustit farmu, raději jsem zůstala tam, protože jsem se bála lidí venku. Ani nevím proč, prostě jsem se tam špatně cítila. A tak jsem se snažila zůstat na farmě.
A proč by organizace chtěla roztrhnout rodiny podobné těmto? Moje vlastní porozumění podstaty kultu je to, že jde o princip kontroly. Rozděl a panuj.
Podle Bhagavad Gita, v hinduismu jednoho z nejdůležitějších písem, musí následovník nejenom uctívat a chválit gurua jako boha, ale také obětovat sebe samého a svoje vlastnictví.
Většina gurů, které na západě znám, jsou neskutečně bohatí. Gurové se více zajímají o bílé učedníky než o indické povětšinou proto, že od bílých dostávají více peněz.
Rob se v minulosti 13 let zabýval transcendentální meditací, byl vedoucím TM a vedoucím učitelských kurzů na Marishově mezinárodní univerzitě.
Hnutí TM je velmi bohaté. Má své pozemky na celém světě, má nádherné hotely ve Švýcarsku, má univerzitní komplexy ve střední části USA, má akademie na východním a západním pobřeží USA. Zde mu bylo 6x denně prostíráno na stříbrných talířích. Spal ve velmi měkké posteli, vše si obstarával v Mercedesu, ale údajně pro něho tyto věci nebyly důležité a nebyl k ním připoután, což ho opravňovalo, aby se z nich radoval. Maharishi řekl, že když dostává peníze, je to transcendentální.
Peníze jsou naší poslední prioritou. Vše ostatní je na prvním místě.
Stovky gurů se staly na západě bohatými díky darům, které nepodléhají zdanění, ale také díky výrobě a prodeji různých druhů suvenýrů a věcí, které oslavují tyto samozvané boží muže. Získali obrovské pozemky, ozbrojenou tělesnou stráž, luxusní hotely, měli celé strojové parky letadel, helikoptér a sám Rajneesh vlastnil 40 automobilů značky Rolls-Royce.
Proč nemít Rolls-Royce? Proč se spokojit s něčím menším? Tato země je kapitalistická a cokoliv pomáhá a rozvíjí kapitalismus, je dobré. Komukoliv, kdo říká, na co mít Rolls-Royce, já říkám, jsi komunista. Pokrytectví gurů je hrozné. kritizují materialismus a komercionalismus na západě a přesvědčují svoje následovníky, že idealismus je přinese výše v duchovním žebříčku. Tito bohové New Age se všemožně vysmívají bankám. Znám skupiny, které se zabývají dopravou drog, pašováním, prostitucí, nákupem a prodejem zbraní, a to vše dělají proto, aby získali peníze pro gurua.
Znám spoustu následovnic, které se zabývaly prostitucí v Bombaji a vydělávali tak peníze.
Mám zaručené zprávy o tom, že Rajneeshova organizace získává velké částky díky ilegálnímu pašování drog do této země. Pokud máte hlavu na správném místě, můžete vydělat velké peníze. Je to umění.
Byli povzbuzeni k pašování opia z Indie do Evropy a z těchto peněz byli schopni zaplatit své dílny. Řeknou vám, že patří k dětskému křesťanskému fondu nebo k armádě spásy, nebo že používají peníze k tomu, aby našli muže, kteří jsou pohřešováni po akcích ve Vietnamu. Cokoliv je možné udělat, aby získali peníze, to udělají, protože věří tomu, co jim řekl guru. A ten je učil v duchu hesla, účel světí prostředky.
Hinduismus vás vyučuje tomu, abyste umlčeli hlas svědomí, který říká, to je špatné. Učí, že hřích neexistuje. Tento princip můžeme zcela jasně vidět na tom, jak gurové a jejich učedníci ospravedlňují vraždy, násilí, krádeže, úplatkářství, nečestné obchodní transakce, to vše ve jménu nebeského podvodu.
Lidé byli nabádáni k tomu, aby donášeli jeden na druhého, kdo nebyl oddán učiteli tak, jak se náleží. Ba co víc, aby lhali jeden druhému. Pošta je cenzurována. Víme o uplácení politiků. Lidé změní svůj systém hodnot, jako jsem to udělal já, a přestávají se orientovat v tom, co je dobré a co je špatné. Další nebezpečí, které můžeme nalézt v mnoha východních směrech, je určitý druh synkretismu a nedostatek pochopení pro odlišnosti. A tak přestupujeme nejenom správné a špatné, ale také to a ono. Myslím si, že je velmi důležité říci, že jsou zde rozdíly nejenom mezi dobrým a zlým, ale také mezi všemi druhy věcí vnímatelné kritickým a jasným myšlením.
Hinduistická filozofie je jako celek velmi relativní. Neexistuje v ní žádný absolutní morální kodex, na základě kterého by bylo možné jednat. A tak vnímání dobra a zla se bude měnit v závislosti na úrovni vašeho svědomí.
Může se vám stát, že se úplně dostanete pod nadvládu určité konkrétní osoby, takže odmítnete přemýšlet nebo nejste schopni přemýšlet. Může se vám stát, že ztratíte schopnost udělat vlastní rozhodnutí jakéhokoliv druhu. Nezáleží na tom, jak nepatrné a v jaké oblasti svého života.
Sally Belfridgeová, bývalá obyvatelka Rajneeshovy komunity v Indii, napsala o svém rozčarování ve své knize Květiny prázdnoty.
Stále více jsem cítila, jak jsem vtahována do jeho prázdnoty. Je to nemožné popsat. Je to více než charisma. Slovem charisma to prostě není možné popsat. Je to více než aureola. Skutečně věřím, že věděl něco, co já jsem neznala. Že seděl v letadle, ve kterém já jsem nebyla.
Vyžadují na vás totální bezmyšlenkovitou poslušnost a uctívání, protože oni jsou bohové a jsou něco více, než je pouhý člověk. Vy musíte tyto bohy následovat. Není po vás žádáno, abyste užívali svůj mozek, abyste se ptali.
S ohromením a s úděsem jsem objevila ochotu lidí se podřídit. Tolik lidí ve světě cítí, že musí někam bezmyšlenkovitě skočit a zříct si se své autonomie. Lidé se rádi zbaví té tíživé svobody, se kterou se musí potácet. Tím se zbaví mnoha rozhodnutí, která musí udělat, a všeho, co s tím souvisí.
Svoboda na východě je svobodou od individuality. Je to neosobní svoboda. Osoba už vůbec není důležitá. Mnohé z východních způsobů myšlení jsou jako snášející se mlha nebo jako obětí, které utlumí jakékoliv rozdíly.
Zjistila jsem, že jsem ztratila svoji identitu. On žádnou neměl. Byl jako nějaké potrubí do nekonečna. A já jsem přijímala něco velmi podivného a mimořádného.
A když dovolíte, budím stát, aj keď to nezvyknem robiť. Většinou sedím, ale tu je taký priestor, že takto to bude lepší. Ja som si pre vás pripravil takúto prezentáciu, ktorá sa skladá zo 16 kariet, takže toho textu tam bude hodne. Kto by chcel, môže si robiť poznámky z toho, alebo Možno vám to pomôže, že budete lepšie sledovať, čo budem hovoriť. Takže to len na úvod. Ak niekto nepozná ten náš časopis, trošku reklamy nezaškodí. Ak takto vyzerá náš štvrťročný rozmer. Ak kto by chcel potom po prednáške, môže si ho prelistovať alebo prípadne objednať. K tomu filmu myslím, že tam bolo mnoho tém, ktorých sa dotknem aj v mojej prednáške a ktoré naozaj podnecujú zamyslenie. Takže ja predpokladám a dúfam a verím, že to bolo osožné, že to nebolo stratených 30 minút z prednášky. Čo nás čaká? Tak, jak som spomínal, bude to taký úvod do problematiky, nebude to žiadna nejaká špecifická téma, pretože tá oblasť je tak rozsiahla, že v podstate nedá sa o všetkom nejak vyčerpávajúco hovoriť, tak sa v podstate len tak letmo dotknem úvodu, povieme si niečo o princípoch dnešnej doby, postmodernizmu, povieme si niečo o tom, prečo sekty v podstate priťahujú ľudí vo vašom veku, ale aj samozrejme vo všetkých iných sociálnych či vekových skupín. Potom si povieme niečo o tom, ako sa dá sekta definovať, aj keď tu treba upozorniť, že tých definícií je veľmi veľa. A závisí od toho, či sa tomu problému venuje psychológ, sociológ, teológ alebo iný odborník, pretože to ani zďaleka nie je len nejaký teologický problém, ako niektorí zvyknú podsúvať, či je to nejaká konfrontácia medzi tradičnými a tými novými náboženskými skupinami. To už neplatí, dnes v podstate to riešia aj na úplne iných fórach v oblasti medicíny, psychoterapie, teda psychiatrie a iný teda sociológie. Potom si povieme niečo o tom, ako sa sekty odlišujú od tých tradičných cirkví, pretože často dostávam otázku takú provokačnú, že veď v podstate aj tie tradičné cirkvi sú také isté, alebo majú všetky tie vonkajšie znaky, o ktorých hovoríme v súvislosti s týmito novými náboženskými skupinami. Potom si niečo povieme o tom, ako vlastne prebieha proces vstupu do sekty, pretože to nie je samozrejme nejaký jednorazový proces alebo udalosť, že by vás niekto oslovil v meste a vy by ste sa hneď stali členom sekty, tak povediac na plný úväzok. Je to nejaký proces, ktorý má nejaké etapy, ktoré musia prebehnúť, aby ste sa stali plne angažovaným a aby tá indoktrinácia bola na vás završená. Potom si niečo povieme o tom, aké sú znaky alebo oblasti manipulácie. To je veľmi zaujímavá téma a často diskutovaná, aj keď len mnohokrát povrchne. Každý si pod tým predstaví okamžite taký pojem, že vymývanie mozgov, ale táto téma samozrejme tiež obsahuje mnohé informácie, ktoré treba vedieť. Hlavne, aby sme sa nedopúšťali chýb, ktoré niekedy robíme, totiž to, že zavrhujeme všetko neznáme, čo je tiež veľmi nesprávne, preto treba poznať a potom kritizovať. Takže povieme si niečo o riadení správania, riadení mysle, o procese indoktrinácie, o riadení emócií a o riadení informácií s pomocou týchto štyroch základných oblastiach. Takže ľudská osobnosť sa skladá z konania, z myslenia a z emócií, tak to sú tri zložky, aj keď hovoríme o psychickej manipulácii. No a na záver si poviem niečo o následkoch, ktoré z toho všetkého vyplývajú. Už to bolo spomenuté, že veľmi takou akutnou záležitosťou je rodina alebo sexualita, proste také veci, ktoré sú veľmi pre nás vzácne a ktoré môžu veľmi ovplyvniť náš spôsob myslenia a spôsob života. No a samozrejme prehodnotenie tých hodnôt, ktoré sme doposiaľ mali. No a potom si poviem niečo o resocializácii. Neviem, či niekto má v rodine človeka, ktorý prešiel určitou takouto skúsenosťou a ako k nemu treba pristupovať, lebo tam začneš robiť veľa chýb. Nie je to jednoduchý proces, je to, niektorí odborníci nazývajú sekty ako určitú formu závislosti, konkrétne nelátkovej, teda porovnávajú to s problematikou drog alebo gamblerstva. Je to proste nelátková závislosť, závislosť na nejakej ideji, na nejakej vízii, na nejakom charizmatickom vodcovi. Ale tie podobné príznaky alebo určité prejavy sa dajú zrovnať aj s problematikou, o ktorej budem dnes hovoriť. Teda je to závislosť, ktorá človeka okradá o jeho vlastnú tvár, bere mu jeho vlastnú identitu, nahrádza ho kultovou identitou a v podstate s tým sa spojené potom mnohé iné ťažké veci, rozpad osobnosti, psychické traumy, deviácie alebo ste rôzne poruchy psychické, ale i fyzické choroby a tak ďalej. No a na záver, neviem, teda vy ešte ste není v takom veku, že by ste mali deti, aspoň. Ja mám vždycky takú nevýhodu, že mám dvoje okuliary, jedný mám na čítanie, druhé mám na pozeranie. Takže je s tým trochu problém. Takže ale možno sa vám to do budúcnosti zíde, proste zakončím tú prednášku určitými radami, ako by sme mali riešiť tieto veci v rodine a čo všetko robíme zle, pretože mnohokrát najväčšou chybou je, že sa vyvolá určitá konfrontácia, navyše voči niečomu, čo ten rodič dostatočne neovláda, nepozná a potom len viac urýchli ten odchod toho dieťaťa do sekty alebo do nejakej takej netradičnej spoločnosti. Takže neviem, je toho dosť, naozaj len všetko len v takých náznakoch, aby ostal potom čas na diskusiu, len také doporučenie, ale nie je to nejaká žiadosť. Ale ak by bola, alebo z mojich skúseností lepšie, keď potom sa aj v diskusii pýtate na veci, o ktorých budem teraz hovoriť, samozrejme to nebráni tomu, aby ste sa pýtali čokoľvek, len si myslím, že aby to nebolo také rozbité, tak potom je dobre aplikovať to, o čom bude reč, lebo naozaj to je veľmi široká problematika skákať z jednej témy do druhej, potom z toho nie je dobrý pocit, ale ako to len také usmernenie, to nechám plne na vás. Takže vy to môžete sledovať aj na tom plátni, čo budem hovoriť, tak si myslím, že to bude prehľadnejšie. Spoločnosť, v ktorej dnes žijeme, je o mnoho konzervatívnejšia, teda o mnoho menej konzervatívnejšia, ako bola pred polstoročím, ale možno aj pred 20 rokmi. My sme v podstate s problematikou siekt. Ja sa budem snažiť vždy ten text komentovať, aby som to trochu oživil aj na príkladoch z našej vlastnej praxi. Takže, čo si pamätám, tak keď sme začínali v 98. túto prácu robiť profesionálne, to je už v podstate rozmer, vychádza 14 rokov. Takže za tie roky sa to veľmi veľa zmenilo. My sme v tých koncom 90. rokov dokonca tu robili takú sériu prednášok v UPC-čku, sme pozývali, alebo cez to naše občianske združenie sme pozývali spolupráci s UPC lektorov z Čiech, bol tu dokonca pán doktor Remeš, doktor Vojtišek, docent Novotný. Takže to si spomínam, že odvtedy uplynulo už skoro 15 rokov. A v tom čase, tým chcem to povedať, že v tom čase sa mnohí ľudia bez nejakých škrupulí používali pojem sekta a otvorene hovorili o mnohých deviáciách, mnohých problémoch, mnohých zneužitiach. Dnes môžeme vidieť, že niektorí odborníci, hlavne na západe, posunuli tieto tendencie a veľmi neradi používajú pojem sekta alebo náboženský kult, lebo dnes je taká doba, že sa to chápe ako nejaká diskriminácia voči nejakým menšinovým skupinám. No a pak organizuje sa konferenci, kde sa vedľa seba pozvu predstavitelia jednotlivých tradičných cirkví a takisto aj tých nových náboženských smerov. A navodzuje sa tým dojem, že v podstate všetko je to len na našom subjektívnom posúdení, aký smer alebo aké náboženstvo si zvolíme, alebo naše deti, aké si vyberú. A v podstate vyhýbajú sa tomu samotného pojmu, nazývajú to nové náboženské smery alebo hnutia. A ten pojem sekta vyvoláva mnohé konfrontácie a mnohé negatívne také asociácie. Takže je tu určitý rozpor aj v tých laických, teda hlavne v tých odborných kruhoch, ako pristupovať tejto problematike. Takže zmenilo sa nielen tá verejná mienka, ale zmenilo sa aj v podstate pohľad tých, ktorí sa tým zaoberajú. Toto problematikou zmenil sa prístup médií k týmto skupinám. Samozrejme, vieme si predstaviť, že tieto rôzne sekty majú veľmi bohaté lobistické zázemie a prenikajú do novoutvorivších sa aj štruktúr. Takže možno preto sa mení aj legislatíva pod tlakom rôznych medzinárodných konferencií a lobistických skupín, ktoré veľa hovoria napríklad o náboženskej slobode, o medziľudských právach a podobne. Ale paradox je, že práve tie skupiny najviac tieto práva na svojich vlastných členov potom nedodržujú. Mnoho v tom prispeli aj súčasné možnosti, internet, satelitná televízia, keď si spomeniem ešte na naše začiatky, my sme vždy po minúte vypínali okamžite telefón, lebo sme boli pripojení internet, sme mali na tie telefónne linky, tak sme stiahovali poštu raz za deň. Dnes o mnoho viac času človek strávi na internete a má pred sebou obrovskú sieť najrozmanitejších názorov, postojov a musím podotknúť, že nie vždy to dokáže ten človek nejakým spôsobom strebať alebo vyhodnotiť, analyzovať. A to je tiež jedna z príčin, prečo vlastne ten náš svet sa stáva taký malý, takou malou globálnou dedinou a prečo sa hovorí o globalizácii aj v súvislosti s duchovnými náboženskými systémami. Takže pokiaľ hovoríme o určitých paradigmách a o postmodernej spoločnosti, ja som si pre vás vybral také tri body, aj keď určite to je samotná téma, ktorá by sa dala rozpracovať o mnoho podrobnejšie, ako zhustiť do nejakých troch bodov. Ale ten prvý bod som nazval relativizácia hodnot. Tu treba povedať, že sa stierajú mnohé rozdiely medzi tradičnými alternatívnymi skupinami a náboženskými smermi, ale i medzi dobrom a zlom, teda aj v tej etickej rovine, medzi pravdou a lžou. Mnohé veci sa tým pádom zahmlievajú a vytvára sa naozaj dojem, že všetko závisí len od toho konzumenta alebo od toho človeka, ktorý si utvára daný postoj. A tým pádom, jak som spomínal aj prípad s tým internetom, že mnohokrát dochádza k strate určitej hodnotovej orientácie. S tým súvisí kríza autority. Tá sa prejavuje aj v našich rodinách, ale prejavuje sa aj celkovo spoločnosti odmietaním, škandalizovaním rôznych inštitúcií, spoločenských, politických, ale pokiaľ hovoríme dnes o náboženskej téme, tak aj tých náboženských, teda cirkví. V duchu hesla Boh áno, cirkev nie. To sme dosť často počúvame, tento slogan. Takže tendencia je tá, že v podstate človek začína byť subjektívnym individualistom, keď to môžem tak pomenovať, začína si sám stanovať normy, nepotrebuje inštitúcie, nepotrebuje niekoho, kto by ho viedol. A Rozhodujúcim je pre neho zážitok. Vzniká tzv. Alebo hovorí sa v tejto súvislosti o zážitkovej religiozite. Preto sa možno v súčasnosti rozvíjajú nami tie smery, ktoré sú veľmi také, by som povedal, extatické. Také navonok, kde sa prste v úvodzovkách, čo si deje, ktoré vám ponúkajú určité druhy zážitkov, či už ide o zmenený stav vedomia, alebo o určité nadobudnutie schopnosti a podobne. Takže posuneme sa trochu ďalej. Spoločnosť je priveľmi konzumná. Pod týmto si predstavujem asi to, že určite vy ste zaplavení tým príjde domov z práce, zo školy a v tom vchode do domu vás čaká množstvo tých reklamných plagátov, ja neviem, že je to niečo podobné aj v tej duchovnej oblasti. Že sektu niektorí psychológovia alebo odborníci označujú za určitý priestor uspokovania, konzumného uspokovania duchovných potrieb. Teda jak je to v prípade tých hypermarketov, tak niečo podobné je aj v tej duchovnej oblasti, že sme zaplavení širokou ponukou a mnohokrát sa nevieme v tom správne orientovať. Vzniká určitý typ religiozity, ktorú odborníci označujú pojmami ako klientská alebo mestská religiozita. Čo to vlastne je? Znamená to, že náboženské spoločnosti sa správajú trhovo a pružne reagujú na túžby jednotlivca túžiaceho po určitom druhu zážitku. Jak som spomínal, to zmenený stav vedomia, uzdravenie, hovorí sa o kozmickej energii. Vzniká tu akýsi určitý komerčný vzťah medzi tými, ktorí tie naše potreby uspokojujú a medzi tými, ktorí ich naopak vyžadujú. Že nejde o už ani o nejaké celoživotné rozhodnutie, ako to bolo v prípade cirkvi a tých klasických náboženských spoločností, ale už vzniká taká bezbrehá religiozita, ktorá nevyžaduje nejaký úväzok na celý život, netlačí na vás týmto smerom, ale dokonca vám neponúka ani nejaký ucelený systém. Často sú to iba nezáväzné kurzy, semináre, na ktorých sa zúčastňujú respondenti, jednorazové akcie a zaujímavé je, v tejto súvislosti poviem, duchovná turistika. Mnoho ľudí, ktorí dnes sú účastníkmi, ja neviem, ezoterických festivalov, tak mnohokrát tí ľudia majú zážitky z rôznych, úplne protichodných smerov. Napríklad ide na prednášku o tibetskom buddhizme, o reiki, potom ide na nejaký ufologický kurz, na kurz šamanizmu. Proste je to taká bezbrá religiozita, ktorá preniká skorej do našich hlav a ktorá ovplyvňuje naše správanie a ktorá sa nejak špecificky nevymedzuje na nejaké určité teritorium, ako v prípade tých klasických náboženských siekt. Takže je o mnoho ťažšie identifikovateľná a to je ešte, by som povedal, možno nebezpečnejšie ako v prípade tých náboženských kultov. Ono, aj keď sa u týchto ezoterických a rôznych smerov nehovorí o nejakom náboženskom lídrovi, väčšinou sa neskôr formuje alebo mystifikuje ten daný protagonista alebo zakladateľ alebo ten vodca toho smeru a tak či tak potom vzniká okolo tej ezoterickej metódy alebo okolo toho ličiteľského kultu. V podstate vznikajú mnohé prejavy, ktoré sa dajú charakterizovať aj u tých klasických náboženských skupín. Preto sa my, ako, ktorí sa venujeme v tejto oblasti, zaoberáme aj týmito rôznymi parapsychologickými, okultnými, ezoterickými a ja neviem ešte akými smermi. A nehovoríme len o tých skupinách, ktoré sa prezentujú nábožensky. Takisto je pre túto novú dobu alebo postmodernizmus charakteristický pojem synkretizmus. O čo tu ide? Asi určite viete, že je to zmiešavanie rôznych, často i protichodných názorov a postojov, a to i naprieč rôznym oblastiam, teda mnohokrát sa zmiešavajú rôzne hodnoty z oblasti vedy, náboženstva, ezoteriky, okultizmu, gnózy. Tým sa dobre zatrepe a vznikne nejaká nová odnož v nový náboženský kult. Takže je to synkretizmus. Pokiaľ tradičné náboženstva ho odmietajú ako nástroj deformácie pôvodných vieroučných systémov, teda keď sa zmiešavajú rôzne tradície protichodné, tak určite dochádza k deformácii a nebodaj, dajme tomu, sa do náboženskej terminológie primieša tá pseudovedecká alebo ezoterická chuť do toho jedla, tak naopak v hnutí New Age sa tento synkretizmus považuje za prednosť, ktorý potláča alebo prekonáva dualitu. Takže je to typický jav toho hnutia, ktoré označujeme pojmom New Age. No, ešte jedna poznámka k tomu, o čom teraz hovorím, že pokiaľ tradičné náboženstvá apelujú na ľudský rozum a poznanie človeka, napríklad tým, že vznikajú bohaté teologické, dogmatické diela, alebo katechizmus, alebo iné hodnotné knihy, ktoré skutočne sa snažia analyzovať to, o čom tá viera je, alebo čo to náboženstvo ponúka človeku, tak naopak v súčasných smeroch a hlavne v New Age sa tento aspekt vytráca. Rozum je tu často vystavený kritike ako orgán, ktorý analyzuje, rozdeľuje a vytvára chaos, začal čo cit a intuícia vedie k žiadanej harmonii a jednote. To sú také pojmy, ktoré často dnes zaznievajú práve z úst ezotericky ladených ľudí. Tým pádom dochádza k tomu, že vlastne u členov týchto náboženských smerov sa potláča kritické myslenie natoľko, že sa zdôrazňuje ten akcept citu a sa potláča tá rozumová oblasť, že natoľko, že vlastne dochádza k tým, že kritické myslenie vyvoláva určitý pocit viny u stupencov týchto siekt. Takže je to asi niečo podobné, že ono v sektách sa samozrejme na začiatok iba odporučí, že ten človek má tie veci chápať srdcom, intuíciou, že rozum je ako keby brzdou alebo prekážkou, lebo človek je samozrejme obalený tou hmotou, tou nedokonalosťou a tým pádom nerozumie veciam, ktoré ho presahujú a ten rozum vlastne len je brzdou jeho duchovnému vývoju. Takže vlastne nestávajú v sektách tieto veci konfrontačné, negatívne, že by niečo zakazovali, ale naopak vždy je to transformované alebo prezentované ako niečo, čo je ako pridaná hodnota. To znamená, že oni vždy ponúkajú ten duchovný rast, aby ste čo najrychlejšie duchovne pokročili alebo postupovali. Nikdy vám to nepovedia v tom negatívnom zmysle, že by vám niečo brali alebo že by vám niečo proste zasahovali do vášho súkromia, ale vždy vám namiesto toho niečo ako keby ponúkali. Tak aj toto je takto vysvetľované, že prečo nie rozum a prečo cit. Mnohé náboženské termíny sa taktiež zámerne veľmi voľne interpretujú alebo sa dokonca vôbec nedefinujú. Vytvára sa tým skôr akýsi hmlistý a abstraktný dojem, ako by niečo vlastne vysvetľovali nejakú podstatu veci. Používajú sa preto mnohé tajomné a mystické názvy, alebo naopak u vedeckých či inak zaužívaných pojmov sa vyprázdňuje ich pôvodný zmysel a naplňa sa ezoterickým a mystifikujúcim obsahom, ktorý si najvyššie môže každý jedinec vysvetľovať po svojom. To je tiež taký typický rys toho, čo dnes v religiozite zažívame. Že jednak je to tá zážitková religiozita a jednak je to to vyprázdňovanie tých pojmov, hlavne u tých smerov, ktoré sa tvária ako kvázi vedecky alebo vedecky a snažia sa navodiť dojem, že skutočne to, čo hovoria, je seriózne a pravdivé a vždy to potvrdzujú nejakými citátmi z nejakých autorizovaných zdrojov. No, sekty sa nezriedka skrývajú za fasádové organizácie. To je ďalší taký úkaz toho zahmlievania, že tieto fasádové organizácie nielenže sú veľmi aktívne v spoločnosti, ale orientujú sa na rôzne skupiny. Ako príklad uvediem sektu, Munovú sektu, ktorá má špeciálne organizáciu zameranú na stredoškolskú a na vysokoškolskú mládež, alebo sú to scientologovia, ktorí sa zameriavajú na podnikateľov, potom sú to kvantum iných skupín, každý dokonca na seniorov, teda starších ľudí, veľa napríklad starších ľudí vidíme v spoločnosti Svedkov Jehovových. Takže každá tá skupina má rozpracovanú svoju agendu, ktorá sa zameriava na nejakú cieľovú skupinu a tomu podriaduje vlastne to svoje správanie, ten prístup k tým ľuďom. Dokonca, čo si potom neskôr povieme, tak majú rozpracovanú veľmi dobre aj tú osobnostnú typológiu človeka a preto sú niekedy žiaľ tak úspešní v tom nadväzovaní kontaktu a získavaní, tom prvotnom získavaní alebo prebudení záujmu. Tieto tieňové organizácie, okrem toho, že získavajú nových členov, tak zabezpečujú sekte zdroj peňazí, ale nie len to, samozrejme, zabezpečujú imidž cez médiá alebo cez rôzne aktivity v úvodzovkách mierové a rôzne vlastne osvetové prednášky, výchovno-vzdelávacie aktivity. Dokonca je mnoho týchto skupín, ktoré vlastní nejaké školské alebo predškolské zariadenie, vzdelávacie inštitúcie, diagnostické inštitúcie, ste vykonávajú činnosť teraz nedávno, bude to dokonca v časopise Rozmer v rubrike Monitoring tlačí, tak v januári bol, myslím, plus 7 dní prebolo taký článok o scientologoch, ako ich členovia chodia na školy a ponúkajú prednášky o drogách a tým v podstate nepriamo oslovujú alebo získavajú nových stupencov cez tú mládež školopovinnú. Tých možností je dnes naozaj mnoho a na rozdiel od tých 90. rokov dnes aj legislatívne mnohé veci im táto spoločnosť umožňuje a nemyslím tá naša. Ale samozrejme je to celosvetový trend, alebo teda aspoň na západe. Nemožno hovoriť o Arabských Emirátoch, to je trochu iné. Takže, dostávame sa ku karte 4, takže to som veľmi na tom asi zle časovo. Musím naozaj to urýchliť, aby ostal čas aj na vaše otázky. Sekty majú okrem toho výhodu v tom, že môžu o mnoho viac ako tradičné cirkvi prispôsobovať svoje učenie momentálnym trendom. Napríklad spomeniem apokalyptické kulty, napríklad, alebo chiliastické, keď sa blížil letopočet s dátumom 1000, tak boli mnohé chiliastické kulty. Dnes zase sme boli svedkami prechodu do ďalšieho milénia, tak tiež sa vynorilo spustu týchto skupín v 60. rokoch, keď sa začal do popredia dostávať Deniken a jeho knihy. Začali sa robiť prvé pokusy alebo lety do vesmíru, tak boli v popredí ufologické kulty, raeliáni. Dnes sú to tí známi vesmírni lidé Ivana Bendu. Ale potom sú to aj žiaľ tragické skupiny ako Nebeská brána, kde členovia skončili samovraždou. Takže, ale ako ilustrácia toho, že vždy vznikajú určité skupiny, ktoré reagujú na to, čo sa v tej spoločnosti alebo vo svete deje a majú veľkú výhodu, lebo nemusia naviazovať na nejakú tisícročnú tradíciu, nemusia byť viazaní nejakými dogmami a podobne. To je jeden iba samozrejme z aspektov, prečo sú sekty také úspešné. Taktiež vedia veľmi sugestívne u človeka zbudiť strach, obavy, neistotu a v zápätí mu ponúknuť jednoduché riešenia pre jeho osobný život, ale aj víziu záchrany pre celé ľudstvo. Napríklad také katastrofy, ako žiaľ sa dnes deje v Japonsku, tak určite sa nájdú mnohí, ktorí sa na tom ako keby nabalili, alebo ktorí to zneužijú na práve tieto ideologické ciele. Veľmi totižto v sektách sa zvykne vytvárať určitý obraz nepriateľa. To znamená, že ani nie tak v tej prvej fáze, kedy ste členom, tam ste ešte ako tak obozretní, ale už keď ste tým členom stálym a dlhodobejším, tak naozaj rozlišujete veci na my a oni, teda na to, čo tvorí hranice sekty a to, čo je za ňou. Všetko ostatné sa zvykne demonizovať alebo bagatelizovať a naopak sa používa demagogicky ako nástroj zastrašovania, že dnes v podstate sekta nemusí stáť nad vami s nejakým kalašníkovom, ale o mnoho účinnejšie zbranie sú tie psychologické, ktoré sa používajú. Sekty navyše sekty ponúkajú, jak to bolo spomenuté v tom filme Spoločenstvo, ponúkajú nové témy a nové vzťahy. Takéto spoločenstvo skončí ako bariéra pred všetkými problémami a pred napätím, ktoré sa deje v tej väčšinovej spoločnosti. A takisto v rodinách, partnerských vzťahoch, na pracovisku. Proste je to určitá bariéra, ktorá utlmí všetko to napätie v človeku a pokiaľ niekto vstúpi na tú pôdu toho spoločenstva, tak všetko to z neho opadne. A sú vypracované techniky, ktorými udržiavajú tých ľudí v určitej pozornosti a dávajú im pocítiť určitú spolupatričnosť, akceptáciu, čo im tá väčšinová spoločnosť mnohokrát nedáva pocítiť, alebo môžeme hovoriť aj o tých väčšinových cirkvách. Veľký problém s anonymitou, ktorú zažívajú dnes ľudia v tých veľkých farnostiach, o tom sa mnohokrát hovorí a toto vedia využiť aj práve takéto malé skupiny, ktoré zahrnú tých potenciálnych alebo už tých svojich členov až nadmierou pozornosti a zbudia v nich určité falošné pocity šťastia a takej akceptácie, čo je pre mnohých ľudí veľmi dôležitý fakt. Ale takisto aj pocit istoty. To je tiež veľmi dôležité povedať, že mnohí ľudia, vidíme to aj na politických stranách, ak sa nájde nejaký líder, ktorý má taký otcovský prístup, tak mnoho ľudí ho nasleduje len kvôli tomu, že im dáva určitý pocit istoty. Ja nechcem menovať, každý si môže dosadiť toho svojho lídra, ale určite si spomenieme na také výrazné osobnosti aj na slovenskej scéne. A je to tým boli úspešní, že vlastne dávali ten pocit istoty. Dnes sme zaplavení strašnou spustou rôznych názorov a izmov a mnoho ľudí to už unavuje. Aj, jak som spomínal, ten internet, že tu je obrovská možnosť nasávať všetky možné podnety. A mnohí ľudia sú z toho už unavení a veľmi radi príjmu niekoho, kto im ukáže tak tú jasne vyšpecifikovanú cestu a dá im určite taký pocit istoty, hlavne v tom období, kedy zažívame takéto rôzne strachy a obavy. Mnoho ľudí hovorí o apokalypse, o nejakej skaze. A dokonca nielen v tej náboženskej rovine, ale hovorí sa o tom aj v tých vedeckých kruhoch. Napríklad sa uvádzajú rôzne odborné dôvody. Takže Takže v podstate ten pocit istoty je pre mnohých dôležitý a takisto pocit toho, že odovzdáte to bremeno rozhodovania na niekoho iného. To je tiež veľmi dôležité, lebo mnoho ľudí sa nerado rozhoduje a veľmi radi príjmu niekoho, kto za nich rieši tie najpraktickejšie, najbežnejšie činnosti každodenné. Tu musím povedať, to ešte potom zopakujem na záver, že je s tým veľakrát problém, pretože sekta, ona sa tvári, že vám vyrieši všetky problémy, ale vám tie problémy len vyrába. Napríklad poznáme ľudí, ktorí dlhodobo boli v sekte a odídu zo sekty a neplatia odvody. Neplatia odvody do sociálnych poisťovní, zdravotných. Ak sa im nebodaj niečo stane, neviem teda, prvú pomoc im asi poskytne každý, ale už nejaké odbornejšie vyšetrenie, operáciu, to si všetko budú musieť hradiť sami a oni nemajú ani z čoho mnohokrát. Nemajú odvody do dôchodkových tých fondov, to znamená, to je ďalší problém, ak oni vlastne teraz, ešte tie generácie, ktoré teraz v sektách, tak nie sú možno až v tomto veku, ale možno za 10, za 20 rokov už mnohí ľudia, tí, čo vstúpili do siek 70, 80 rokov, budú v tom dôchodkovom veku a častokrát môže byť aj toto problém. Takže na jednej strane sekta vytvára nejaký pocit istoty a bezpečia a rieši vaše problémy a na druhej strane vám ich vytvára. No, posunieme sa trochu ďalej. Ja som si tu pre vás pripravil také veľmi jednoduché delenie siekt alebo rôznych tých náboženských smerov, o čom vlastne hovoríme. Tu treba zdôrazniť, že každý odborník alebo každý ten špecialista, či je to psychiatr, psychológ, pedagóg, sociológ, religionista alebo teológ, filozof, každý si stanoví nejakú úplne inú, nejaké iné kritériá a na základe toho aj iné typológie alebo delenie siekt. Toto je naozaj len také veľmi orientačné, aby sme si tak urobili poriadok v tom, čo dnes preberáme. Takže tie náboženské, tak o tom sme asi najviac hovorili, to sú kresťanské, potom tu boli tie východné smery ilustrované v tom filme. Potom sú to rôzne synkretické skupiny, opäť náboženské, ktoré zmiešavajú všetky tradície, či je taoizmus s kresťanstvom, ako v prípade Munovej sekty, alebo nejaké indiánske religie s kresťanstvom, alebo s nejakou gnózou. Potom si veľmi sa rozširujú novopohanské skupiny, robia sa festivály napríklad keľtskej kultúry, druidov, staroslovanských rôznych skupín alebo germánskych. To je teraz veľmi populárne a často sa to spája aj nielen s náboženskými ideami, ale aj s tými ekologickými, s ochranou planéty, s tými proste ekologickými témami, čo je veľmi silno spojené. Potom napríklad hlavne v Afrike a v tých rozvojových krajinách sú silné etnicko-náboženské skupiny, ktoré vlastne odvodzujú tú identitu od určitých etnických prejavov nejakého etnika alebo nárokov. Potom máme industriálne skupiny, to sú tí, čo sa zameriavajú na tú produktívnu skupinu, ako scientológia, napríklad na tú firemnú sféru, ponúkajú rôzne kurzy, produkty, služby, semináre. Potom sú to edukatívne skupiny, ale ešte to chcem povedať, že samozrejme tieto skupiny, čo tu uvádzam ako príklady, sa dajú vždy aplikovať aj v tých iných skupinách, ono je to všelijak prepájané. Takže keď hovoríme napríklad o scientológii, vedeli by sme ho zaradiť aj do tých napríklad iných skupín, takže toto delenie je naozaj len ilustratívne. Sú spoločenstva, ktoré sú zamerané na tú edukatívnu zložku, výchovnú alebo vzdelávaciu, majú školy, napríklad Waldorfská škola, Bahá'í má v Devine svoju základnú školu, alebo myslím, to je bilingválna, neviem teraz, či to je základná škola, pôvodne to bola základná škola, neviem, už to je stredná. Potom Potom samozrejme sme riešili prípad tej rodovej školy v Hnilčiku. To bolo napojené na ten ruský kult Anastázia, ktorý tam bol problém, že všetky tie deti odišli hneď v septembri do 4000 kilometrov vzdialeného Tekosu, kde malo centrum práve ten kult Anastázia alebo teda predstavitelia toho smeru, ktorí čerpali z tejto filozofie. Potom sú to rôzne uzdravujúce kulty a náboženské alternatívne metódy. Hovorí sa častokrát v súvislosti s tým homeopatii, iris diagnostike, akupunktúre, kineziológii a takto by sme mohli menovať strašnú spustu rôznych metód. Potom sú to rôzni jednotlivci liečitelia, ktorí ponúkajú rôzne služby. Kulty, ktoré častokrát hovoria o akejsi kozmickej energii, ktorá vás uzdravuje, ktorá prechádza tými centrami, tými čakrami a uvoľňuje vo vás tú pôvodnú kozmickú energiu. To je ste mnohokrát takto vysvetľované. Tieto kulty sú veľmi aktívne a majú úspech aj kvôli tomu, že dnes tá klasická medicína možno zažíva určitú krízu. Hlavne ten človek žije v takom uponáhľanom svete, kedy ste nemá čas nejakým spôsobom, ako pred 100 rokmi napríklad. Ten prístup lekárov nie je taký, aký bol pred tými 100 rokmi. Všetky tie odbory sú už diferencované. Jeden človek chodí 10 lekárom, stráči tým strašne spustu času. Ja napríklad vždy si rozmyslím, či idem lekárovi, až keď naozaj ma niečo hrozne bolí. A potom, keď ma pozvú na kontrolu, tak sa tam ukážem o ďalších 5 rokov. Takže to je tým, že vlastne ten prístup a tá časová náročnosť je naozaj veľmi vypetá a mnoho ľuďom to napríklad prekáža a preto ako alternatívu si vyberajú práve ten osobný prístup týchto liečiteľov. A nehovoriac o tom, že mnohé problémy alebo choroby sú dnes stále neliečiteľné a naháňajú ľuďom strach, takže vlastne tí ľudia sú mnohokrát aj zúfalí a hľadajú pomoc tam, kde sa len dá. No. Potom sú to veľká skupina tzv. Terapeutických siekt, ktoré ponúkajú najrôznejšie postupy a sedenia, ako vás zbavujú rôznych traum, problémov s partnerom alebo proste rôzne druhy problémov psychických. Častokrát sa hovorí, ak by som mohol menovať, tak skutočne námetkovo napríklad auditing u scientológov, rodinné konštelácie, silová metóda kontroly mysle, hlbinná abreaktívna psychoterapia Andreja Dragomireckého. Ale potom mnohokrát sa hovorí aj o tzv. Regresných alebo návratových terapiách, ktoré sú založené na návrate človeka do minulých životov. A tam oni zistia v tom minulom živote, aký máte skutočný problém, a na základe toho vám potom diagnostikujú liečbu súčasných vašich problémov. Tak spomínam jeden prípad, čo mi rozprával doktor Remeš, za ním on teda pôsobí v Bohniciach, to je známe liečební v Prahe, psychiatrickej, a prišla za ním jedna pani a hovorí mu: pán doktor, ja som teda sedela na týchto scientologických auditingoch a v podstate oni ku mne pristupovali tým, že musela som donekonečna opakovať nejaký zážitok, lebo sťažovala som sa, že ma veľmi boli v krku, horná krčná chrbtica. A tá pani, čo robila ten auditing, tak došla na to, že alebo vytiahla z tejto respondentky zážitok, ako keby ho uviedla do nejakého, v nejakom hypnotickom tranze, do nejakého minulého života kvázi. A tam si spomenula táto dotyčná, že v nejakej období francúzskej revolúcie bola sťatá gilotínou ako nejaká kacírka a že pri toho stále dnes boli ten krk. Takže to bol ako výsledok tejto terapie, ale to uvádzam samozrejme ako jednu takú perličku. Nechcem tým zase to tak dehonestovať, ale pravdou je, že mnohé veci sa podsúvajú týmto ľuďom na týchto sedeniach, sa privádzajú do rôznych hypnotických stavov, alebo to robia odborníci, ktorí nie sú vyškolení v tejto oblasti a môžu narobiť viacej zlá ako dobrá. Tým, že tam pripletú rôzne ezoterické pojmy, ktorým ten človek ani nerozumie a zdá sa to byť niečo naozaj veľmi presahujúce, veľmi transcendentálne, tak to mnohých ľudí osloví a nezriedka to potom vyvolá ešte ďaleko väčšie problémy, ako s ktorými ten človek tam príde. Napríklad u rodinných konštelácií ľudia, ak ste počuli o tejto metóde, tak vlastne ako keby neznámi ľudia hrajú alebo sa žijú do role vašich príbuzných a vlastne ako keby hrali vašu vlastnú rodinu a teraz tam prežívajú také hektické stavy, vyplavujú sa emócie a tým pádom tam dochádza k nejakej katarzii, čo ak to ten človek nezvládne, ten, čo vedie tú skupinu, tak naozaj môže prísť nejakej újme. Potom sú to mnohé ezoterické, psychotronické a okultné skupiny, vrátanie satanizmu, tajných rádov, gnostických smerov, špiritizmus, channeling, jasnovidectvo, mágia. Taký kvázi vedecký pojem je energoinformatika. Možno niektorí z vás boli na ezoterických festivaloch, takže toto všetko sa väčšinou na tejto pôde prezentuje. Potom sme spomínali ufologické kulty, vesmírni ľudia, realia, nebeská brána, multilevel marketing, NV, Herbalife, to sú rôzne pyramidové organizácie, ktoré tiež, netvrdím, že oni sú náboženské, ale tvrdím, že majú niektoré také prejavy, ako skutočne sa používajú v sektách a techniky. Treba viem o jednej skupine, myslím v Poľsku, kde vždy sa tí ľudia aktivovali nejakým slovom, neviem, či to bolo slovo juice alebo niečo podobné, tam luskli prstami a teraz všetci stali a začali tlieskať ako keby napovel, že mnohé techniky sa používajú v týchto skupinách, ktoré navodzujú dojem určitej až tranzovitosti alebo takej prehnanej spolupatričnosti a viažu toho človeka na tú skupinu týmito rôznymi nekontrolovateľnými technikami. A nehovoria sa o tom, že mnohí na to doplatili, pretože tam je ten princíp týchto hier alebo týchto firiem je ten, že zbohatnú na tom len tí, čo sú tie pyramidy najvyššie a mnohokrát tí, čo sú pod nimi, na to doplatia a už sa hovorí aj o sebevraždách, o zrujnovaných rodinách, rozvodoch a podobné veci. Ja som bol na niektorých konferenciách v Poľsku, alebo boli tu rôzni zahraničí odborníci a myslím, že jedna téma našej konferencie bola zameraná aj na tieto svedectvá z týchto multilevel marketingových spoločností a to je jedna z tých prednášok. A nebolo to veľmi príjemné počúvať, to mi verte, že ste naozaj ten dojem tej úspešnosti, ktorý oni vo vás vedia navodiť, je tak silný, že vy vlastne prestávate kriticky zvažovať, čo si môžete dovoliť, začínate sa chovať iracionálne. A nielen to, ale ako v sektách neustále opakujete nejakú frázu a strátite celú tú sociálnu, tie sociálne väzby, priateľov, rodinu, prípadne manželku alebo manžela, tým, že vlastne už nedokážete vidieť nič iné, len chodiť a ponúkať nejaké produkty. Že vlastne je to takisto vymývanie mozgu, ako v prípade niektorých náboženských skupín. Potom sú to najrôznejšie veštecké metódy, ktoré sa veľmi často medializujú a stávajú sa výborným takým artiklom bulváru, tarot, astrológia. A tu treba povedať, že mnohokrát sa veľmi zvyknú zahmlievať pojmy, že sa napríklad astrológia zamieňa za astronómiu, alebo že sa títo ľudia prezentujú ako keby nejaký boli nejakí vedeckí pracovníci, alebo na druhej strane, ako keby mali nejaké nadpozemské sily. A médiá tomu veľmi prispievajú, takémuto. Ja myslím, že neviem, či vy chytáte TV8, sa to volá taká stanica, čo sa dá chytiť na našej kábelovke. A tam je celá zameraná len na nejaké poradenstvo, takéto kvázi nejakých ezoterických slečiniek alebo takých už paničiek v staršom veku, a ktoré sú pohotové, samozrejme za peniaze, takže tam musíte zatelefonovať na nejaké audio, telefónne číslo, tak vám sú pohotové hneď ponúknuť všetky možné rady a v podstate sú to donekonečno omielané nejaké ezoterické bláboli, ktoré sa naučia a zmiešavajú do toho rôzne odborné termíny alebo čo je Junga, Freuda a rôzne takéto, čo sa naučia, čo si osvoja nejaké poznatky z psychológie, z teológie, tak to všetko dajú na jednu kopu a už proste sú, už vám vedia radiť a oni majú, ja nechcem to rozvíjať, nie je to predmetom tejto prednášky, ale spomeniem, že majú veľmi dobre nacvičené mnohé techniky, ktorými vedia zbudiť dojem naozaj, že majú nejaké takéto podobné schopnosti, aj keď mnohokrát sa to zaklada len na obyčajnej pravdepodobnosti ich teda predpovede. Alebo na tom, že vedia veľmi dobre otypovať vás, vedia si veľmi dobre všimnúť jednak situáciu, vaše prejavy, vašu gestikuláciu a vedia to veľmi dobre využiť. Dostávam sa k samotnému tomu pojmu sekta, aby sme vedeli, o čom vlastne dnes hovoríme. K definícii som spomínal, každý si môže vytvoriť svoju vlastnú, ale ja používam takú veľmi jednoduchú a odvodím potom z toho ďalšie tie body. Sekta je totalitné spoločenstvo s až absolutisticky ponímanou autoritou na jej čele, prejavujúca sa niekedy až patologickými črtami uzatvárenia sa do svojho vykonštruovaného a izolovaného mikrosveta. Z tohto plynú také tri body, alebo štyri. Prvý bod je autorita vodcu. Tento vodca neurčuje iba mravné normy, ale priamo zasahuje do súkromného intimného života a úzko vymedzuje ich dodržiavanie, teda dodržiavanie tých stanovených noriem. Prírodzená autorita sa mení na nekontrolovateľnú moc nad ľuďmi. Ľudia povedia bežne, že veď čo sa tu bavíme o sektách, veď autoritu má aj katolícka cirkev v podobe pápeža, alebo v podobe nejakej hierarchii. Čo sa nám nepáči na autorite? Lenže, jak som spomenul, autorita nie je rovnaká, alebo táto autorita v týchto skupinách sa vymedzuje a chápe úplne inak. Je taká dvojaká autorita, je to jednak noetická autorita znalca, teda že ten guru vystupuje ako znalec napríklad véd, alebo znalec písiem, alebo znalec tej určitej metódy, ktorú prezentuje. A potom je to autorita vodcu, že vystupuje ako niekto, kto má vlastne moc nad vašimi životmi. A takisto veľmi jednoducho, keď by sme si zobrali také dve oblasti, kresťanské sekty a tie východné, tak u tých kresťanských siekt si všimnite, že mnohokrát tá autorita je odvodená z nejakého kvázi zjavenia, že ten človek zažil nejaké zjavenie a buď Panna Mária, alebo Ježiš Kristus, alebo Boh Otec k nemu pristúpili a povedali, že XY teba poverujem založiť pravú cirkev na zemi, lebo tie, čo sú tie historické cirkvy, tak sa spreneverili, sú skostnatelé, neplnia moju vôľu a tak ďalej a tak ďalej. Tento scenár sa opakuje vlastne najmä v tom 19. storočí, kedy vznikali čo Svetkojehovovi a iné takéto skupiny, mormoni napríklad. Potom je to napríklad autorita tzv. Žijúceho proroka, to je u mormonoch taký jav, že oni v podstate môžu meniť svoju vierovku na základe toho, že ak to povie žijúci prorok, alebo žijúci ten otca tej spoločnosti, tak môže povedať úplne niečo iné, ako hovoril pred jeho predchodca. A tým pádom je to posvetené, tým pádom všetci to budú nás nasledovať a dodržiavať. To je tá autorita žijúceho proroka, že vlastne takto tá sekta zabezpečuje tú možnosť meniť svoje doktriny, svoje učenie. Napríklad do svedkov Jehovových známe, že zmenili dátum sveta minimálne trikrát, 1925, 75 a potom zmenili 1914 a potom teraz to prehodnotili a tvrdia, že nie je nejaký konkrétny rok, ale že tá generácia, ktorá sa narodila v 1914, tak to bude tá posledná. Takže vždy sa dá niečo upraviť a predstavme si situáciu, že mnoho týchto ľudí, ktorí predali všetky majetky, polia, opustili rodiny alebo rozhodli sa, u svedkov to bolo v 75. roku, takže im odporúčali, aby nemali deti, napríklad tie mladé páry. Takže aj ja poznám osobne dokonca ľudí, ktorí potom skončili rozvodom, pretože tá žena to vždy ťažšie znáša, že nemá deti. U tých mužov to je možno trochu inak, ale toto napätie ona nezvládla, myslím, že teraz sú rozvedení a on ostal ďalej svedkom Jehovovým, ona samozrejme už nie. A predstavte si to sklamanie, keď ten rok 1975 prešiel a nič sa nestalo. Ale čo je zaujímavé, mnoho ľudí, drvivá väčšina ľudí to nevyhodnotí tak, že teraz nás niekto oklamal a podviedol, ale vyhodnotí to tak, že tú vinu sa vzťahne na seba. A sekta vždy to tak vie šikovne podať, že povie, Boh prehodnotil svoj zámer, ešte ste nedospeli do tej výšky duchovnej, aby sa to uskutočnilo v tomto roku, tak sa to zmenilo na poslednú chvíľu a na vine ste samozrejme vy. A tí ľudia to zožerú aj s navijakom, s prepáčením. A potom vlastne tá závislosť, to je jeden z tých prejavov závislosti, že ten človek vlastne nedokáže racionálne pristupovať a vyhodnocovať veci, ktoré sa samozrejme menia počas určitého vývoja. Oni v podstate vývoj ani nemajú, tým pádom sú viazaní na nejakú veľmi úzko špecifikovanú ideológiu, tak ten vývoj sa spomalí alebo úplne proste zastaví. To je tá autorita. Poďme rýchlo na ten fundamentalizmus. To je v podstate sa hovorí aj v súvislosti s islamom alebo aj s kresťanstvom, že sú veľmi silné fundamentalistické skupiny. Je to neúmerné posilnenie autority textu, niekedy dokonca inštrukcia, výklady samotného textu majú väčšiu váhu ako ten text samotný. Je to napríklad u svedkov Jehovovi, ktorí vydávajú tie strážne veže. Ja to volám, že strašné veže. A oni v podstate veľmi dbajú na tie inštrukcie, ktoré sa tam prezentujú a mnohokrát to je, a to nie je len prípad svedkov Jehovových, aby som teraz... To je problém aj u týchto prednášok, že preto ja sa nesnažím menovať konkrétne vždy niektoré skupiny, pretože potom vznikne dojem, že sa hovorí len o nejakých konkrétnych skupinách a to tak nie je. Tých skupín je hrozne veľa. Takže naozaj vždy poviem, že je to len jeden z mnohých príkladov a tak to je v tomto prípade, že vždy sa posilňuje tá autorita textu. Používa sa špecifický slovník, frázovitosť, imitácie vodcu. K tomu poviem jednu vlastnú skúsenosť. Mnohokrát v sektách sa stane taká anomália, že tí ľudia, keď o niečom diskutujú, nepýtajú sa na podstatu toho problému, o ktorom diskutujú, ale na to, či to je autorizované, či to vyslovil ten ich guru. Potom je tu tzv. Imitácia. Poznám Hare Krishna už 25 rokov. Sám som teda ešte sa o to zaujímal v období, kedy len v období totality, kedy to bolo, myslím, 5 ľudí, čo o sebe vtedy vedeli z bezpečnostných dôvodov. Dnes je situácia úplne iná, ale keď počujem teraz to, čo tí ľudia hovoria a pred tým 25 rokmi, úplne presne od slova do slova, tie isté frázy, a nie len to, ale aj tá istá gestikulácia toho zakladateľa Prabhupádu, to isté napodobňovanie, tá istá určitá mimika, agresia, ale proste, že nie sú to len tie racionálne argumenty, ale aj to vonkajšie napodobňovanie, ktoré lebo jak to nazývam, ako keby sa jednalo určité klony tých ľudí. Takže aj to je, patrí k tomu fundamentalizmu. Potom je to uzavretosť. To je veľmi taký silno preberaný argument, hlavne v čase, keď sa udeje nejaká taká tragédia, ako čo to bolo ukázané v tom Jonestowne, kde zahynulo vyše 900 ľudí v sekte Svedine ľudu v 78. A veľmi často sa teda hovorí o výlučnosti, o čierno-bielom videní sveta, o izolácii od rodiny a sociálneho prostredia, s tým sa spája zmena identity. Vytvorenie veľmi silných obranných mechanizmov. K tomu poviem jednu vec, ak teda dovolíte. Pokiaľ sa rozprávam s ľuďmi, ktorí sú v nejakej konkrétnej sekte, ale rozprávam sa o inej sekte, tak sa s nimi veľmi dá dobre diskutovať. Chápu, čo to je manipulácia, chápu problém, že aj neviem, sú sekty, ktoré pašujú drogy, ktoré okrádajú človeka o jeho individualitu alebo oberajú. Ja to všetko chápu a v podstate, keď pozeráte nejaký film, kde sa niečo také vyskytne a vznikne nejaká diskusia, tak zistíte, že to sú normálni ľudia, s ktorými sa dá veľmi dobre diskutovať, až na okamžik, kedy prejdete na ich konkrétnu skupinu. Vtedy sa vytvorí taký silný obranný mechanizmus a vy zistíte, že ten človek sa stane agresívny, úplne prestane reagovať, komunikovať a absolútne nedopustí žiadne nejaké kritické názory, na, aj keď predtým vlastne tá diskusia bola úplne v poriadku. Zrazu zmení svoju retoriku a zrazu vy sa stanete, začne vás vyhodnocovať ako nejakého útočníka, a ktorý ho ohrozuje a tým pádom tam nastáva ten obraz určitého nepriateľa a tá diskusia je väčšinou prerušená. To je taký môj poznatok, že ako sa prejavuje aj táto výlučnosť alebo exkluzivita u týchto skupín. Potom sú skupiny, ktoré naopak sa hlásia k nejakému ekumenizmu, aj keď iba navonok, na to si treba dať tiež veľký pozor, že nakoľko je tá ich deklarovaná snaha úprimná. A potom sú skupiny, ktoré naopak sú vyslovene veľmi exkluzivistické, že dokonca z písma odvodzujú, že ekumenizmus je proti Bohu a že ekumenizmus je špatný. A veľmi by ste sa čudovali, že keď napríklad sa niektorí, jak som spomínal tých odborníkov, ktorí dnes už nehovoria alebo nepoužívajú slovo sekta, začínajú hovoriť o tzv. Teóriách denominalizácie, také ťažké slovo, a vysvetľujú to tak, že mnohé tie skupiny, ktoré boli predtým radikálne, už dnes prešli nejakým vývojom a tá majoritná, alebo sa zblížili s tou majoritnou spoločnosťou, nevyvolávajú tie konfrontácie alebo o mnoho menšom počte a tým pádom sa z nich stávajú denominácie a nie sekty. A toto je taká bežná teória týchto odborníkov a hovorím to kvôli tomu, že vlastne niekedy sa naozaj stáva, že tá spoločnosť, bo tá sekta je menej radikálna, ale niekedy to vyvolá opozíciu v tej samotnej skupine a vznikne tzv. Radikálne krídlo a vlastne to vyvolá štiepenie v tej danej sekte, čo je určitý paradox. Vlastne, že pokiaľ hovoríme o sekte ako totalitnom spoločenstve, tak je založené práve na tej radikalizácii a keď tú radikalizáciu nejakým spôsobom začnete potláčať, väčšinou to vyvolá rôzne takéto sekundárne javy. No, po štvrté je to postupná indoktrinácia, teda dávkovanie a filtrácia informácií, postupná indoktrinácia učením sekty, to som spomínal. Ja by som uviedol jeden príklad. Nie je to vôbec ojedinelé. Napríklad jedna slečna študovala tu práve na Mlynoch a ona bola z také malej dediny a bola veľmi, veľmi nekomunikatívna, ale na druhej strane veľmi šikovná, tak porobila skúšky už v novembri, predtermínoch a potom zažívala veľmi silnú depresiu v takomto kolose, čo tu máte, a nemala proste nejaký kontakt s ľuďmi. Až na jednu zimu, kedy ju oslovili munisti a pozvali na nejakú týždňovú golovačku či lyžovačku, niekde do hôr, úplne odrezaná od všetkých možných MHD a spojov. A to hovorím kvôli tomu, že ona to popisovala, že tie sekty nie sú hlúpe, že oni nezačnú, neposadia si vás niekde tuto do prvej rady, ako teraz ja, a nezačnú do vás niečo hustiť, ale veľká fáza toho dňa bola venovaná radostiam, gulovačke, sánkovačke, hrali na gitarách mladí ľudia. Ona nestačila strebávať všetky tie nové impulzy a emócie. Tým pádom niektorí odborníci to komentujú tak, že sa potláča tá schopnosť kriticky, racionálne mysleť, lebo si zahltený tými rôznymi novými zážitkami. A vždy večer, potom na sklonku večera, bola tzv. Prednáška a postupne, pondelok, utorok, streda, postupne ten obraz Múna sa menil z nejakého Ľudomila alebo z nejakého bojovníka proti komunizmu. Postupne sa menil na druhý príchod Ježiša Krista a to ešte nie všetko. Postupne sa zmenil až na praotca vesmíru alebo prerodiča celého vesmíru, dokonca Ježiš Kristus mu je podriadený v určitom zmysle a tak ďalej. Takže to len tak na ukážku, že jak vlastne tá indoktrinácia naberá na obrátkach a veľmi cielene postupne, pokiaľ oni zistia, že to, čo vám dali, ste boli schopní strebať, tak vám vždycky predhodia potom niečo nové. No a keď už sa k niečomu schyluje, napríklad konkrétne munistov, tam im vyberajú partnerov a robia tie masové svadby, tak už potom samozrejme to naberá na veľkej intenzite, robia sa trojdňové, sedemdňové kurzy, kedy už potom naozaj sa hustí od rána do večera. A ten človek je už tak unavený, že mnohokrát už to proste len prijíma a nedokáže odporovať. Poďme veľmi rýchlo ďalej. Sľúbil som vám, že sa pokúsim povedať niečo aspoň veľmi, veľmi stručne. Prečo cirkev nie je sekta? Lebo tu mnohokrát som už počul tento argument, že veď cirkev má... Ja ešte jedna vec, čo si neodpustím k tej autorite vodcu. Poviem taký príklad. Ešte z prvého, myslím, rozmeru v 98. roku sme robili alebo prevzali jeden rozhovor od jednej redaktorky. Myslím, ona robila, možno aj dodnes robí v tom českom rozhlase Proglas, tak opisovala svoj zážitok z náboženského kultu Mozg v slobode. A opisovala jeden prípad, kedy tá emigrantka brazilská českého pôvodu, ktorá sa vrátila, myslím, že mali nejakú horáreň v Izraelských horách, to bol dosť malý kult, a založila tento kult, tak sama požehnala takému páru svojich nasledovníkov a po troch mesiacoch potom si predstavte došla k tej žene a požiadala, aby sa zdala toho manžela, ktorým sama požehnala ten počeský sňatok sobáš, tak ho donútila sa rozviesť, tak to odôvodnila, že ona dostala od toho Žermena, ktorý má na starosti našu planetu, to duchovného majstra, ako je Kristus, tak sú aj ďalší v tom hnutí New Age, tak dostala taký pokyn, že ona s týmto mužom prežila nejak karmicky, sú súdení, že prežila nejaký minulý život a že on sa má vedľa nej o takto realizovať. A nielen, že tá žena to prijala, ale si predstavte, že ona vlastne ešte chodila po tých svojich spolusestrách a presvedčovala ich, ako to je obrovská milosť, že ten jej milovaný človek, s ktorým sa potom musela rozjeť, že má takúto milosť byť po boku takej výzle, lebo oni totiž to nechápu toho gurua ako obyčajného človeka, ako tu bolo už v tom filme spomenuté. A to nie len v tých východných sektách, to sa bežne tým, že vzniká mnoho synkretických skupín, zmiešajú kresťanstvo s hinduizmom, tak sa to prenáša potom aj do tých kresťanských bližších skupín.
Neskôr ich zosobášila a potom to muža chcela sama pre seba?
Áno. A nie, ale to by nebol ten hlavný problém. Hlavný problém je v tom, že tá bývalá manželka ešte chodila a presvedčala ona, tie spolusestry v ozovkách, že aká to je milosť. Takže oni absolútne, alebo ešte jeden prípad, písal mi Mesiáš, to som vám nepovedal, Mesiáš z Belgicka, možno ste počuli o Percival Immanuel, čo ho hľadal Interpol, už teraz to bolo zastavené, to stíhanie, lebo tam bol údajný dôvod, že neposielal deti do školy, ale Belgicku žije už dlhodobo a tam oni nemajú tú povinnosť, ale to len na okraj. Ale s ním sa spájal ten fakt, že on vyzbieral peniaze od ľudí, čo je vysokoškolských vzdelaných. Ten ďalší poznatok, že absolútne, aby ste si nemysleli, že keď budete mať 2-3 doktoráty, že to vás vytvára nejakú imunitu. Iracionálni, možno ešte viac, sú práve tí ľudia, čo majú mnohokrát nejaké akademické vzdelanie. Tak takíto ľudia vstúpili do jeho kultu a on povedal, že máte zlú avru, zlú farbu tej avry. A týmto bol dôvod, prečo vylúčil toho človeka zo sekty a tým, on mu všetko dal, všetko prepísal na jeho meno, on bol úplne žobrak. Teraz si predstavte, že on, normálny človek by to dal na súd, neviem potom, ako to skončilo, ale on ešte chodil žadoniť tomuto človeku, ešte chodil prosiť, aby ho zobral naspäť. Že naozaj zastáva rozum, ale to je ako ilustrácia toho, že tam nemôžete hľadať nejaké racionálne dôvody. Každá závislosť v podstate je závislosť. Oberá vás o nejaké racionálne úvahy, o nejakú schopnosť riešiť veci racionálne. Tam, a dokonca mnohokrát aj samotný vstup do kultu sa deje vlastne v období, kedy ste nejakým spôsobom zranení. A to znamená, že mnohokrát je iracionálny. No, to ešte som teda chcel ako na ilustráciu, ako sa vníma tá autorita. Poďme rýchlo k tým rozdielom. Hoci sú vonkajšie znaky podobné, ako sme spomenuli, tá hierarchia, autorita, fundamentalizmus a ja neviem, či by sme texty, písma, dogmy a podobne. Ale v sektách mnohokrát tieto veci vedú k stráte sebareflexie a potlačenie schopnosti kritického myslenia, ako som už teda ilustroval na iných príkladoch. Nahrádzajú autentickú identitu identitou kultovou, autoritatívne zasahujú a riadia súkromný život človeka a ovplyvňujú jeho rozhodovanie a emócie a človek sa duchovne nevyvíja. Ale iba sa programom fixuje na skupinu a jej ciele. Takže to sú len v rýchlosti také body. Fázy začlenenia do sekty. To som vlastne načrtol tie fázy veľmi krátko opäť. Odborníci používajú také tri pojmy. Je to okuzlenie, fixácia a fascinácia. Okuzlenie to je to, že vlastne sa to prirovnáva k takej fáze zamilovanosti, že keď človek zamilovaný všetko prežíva, ten vzťah na novo, tak to som už ale hovoril, že zažíva vypäté emócie a že to vlastne potláča to kritické myslenie. Mnohokrát mu to zabraňuje vlastne vyhodnocovať tie veci tak, ako by mal a veľmi je ovplyvnený len tým emočným prežívaním, tými emóciami. To vedie potom postupne k... Ale mnohokrát sa robí chyba, že ľudia vstupujú do siekt aj zo zvedavosti. A nielen z nejakej duchovnej potreby, ale stáva sa aj taký paradox, že niekto si povie, no ja im teraz ukážem tým sektám, ja ich teraz akože presvedčím a ide na nejakú prednášku a potom ho stretnem za rok a už je on sám členom tej sekty. A niekedy aj zvedavosť privedie tých ľudí do týchto kultov, lebo tie sekty nie sú hlúpe, oni sa vedia veľmi dobre prezentovať a veľmi dobre vedia pôsobiť na tých ľudí. Používajú rôzne techniky, aby ich dokázali upútať a získať. A ten človek, keď nemá častokrát ani z vlastnej viery poznatky, ani nehovoriac o tom, že nemá poznatky ani o tých skupinách, kde sa rozhodne ísť, tak potom to takto končí. No. Toto okuzlenie potom prechádza do fázy fixácie. Postupne ten človek stráca záujem o rodinu, o svojich blízkych, o školu, o mnohé veci, ktoré predtým zažíval úplne prirodzene. Napríklad bol hudobník, ekológ, mnohé aktivity, ktoré vytvárali celý jeho režim, teda jeho deň náplň, tak šmahom ruky v týchto sektách závrhne. Ja sám na sebe, aby som bol konkrétny, tak si spomínam, že som mal strašne veľa, vtedy ešte boli tie kotúčové magnetofóny, ak si pamätáte. Tak som mal veľa tých kotúčov s hudbou, ja som bol fanda jazzovej hudby a takej, by sme mohli povedať, takej premýšľavej hudby. Alebo som písal básne, básnické zbierky a to všetko vlastne, ak som sa dostal do styku s touto skupinou, tak všetko som vlastne šmahom ruky zahodil, zničil, spálil. Predali sme veľmi dobré knihy do antikvariátu, len kvôli tomu, že neboli z tej sekty. Takže toto hrozí, ale opäť oni vám nepovedia, rodičia sú špatní, vaša sestra alebo váš brat je špatný, vaši spolužiaci sú špatní. Nie, oni vám zase povedia. Samozrejme, my ti dávame slobodu, to je veľmi dôležité, toto oni zdôrazňujú, ale keď chceš robiť naozaj pokrok, rýchly, duchovný pokrok, musíš dodržiavať toto a toto. A jedna z týchto vecí je postupne vlastne zabudnúť na tú rodinu alebo odpútať sa od nej. Oni to nazvú ako mája, napríklad v tých indických skupinách je to pojem, ktorý naznačuje ilúziu. My ťa vlastne z tej ilúzie, z tej máji dostaneme. A čím menej budeš docházať do styku s tou májou, tak tým rýchlejšie budeš konať pokrok. Oni vždy mu niečo ponúknú, oni mu nikdy na neho negatívne netlačia. A tým pádom ten človek má pocit, že je slobodný, že lebo keď to podajú takým spôsobom, že niečo získaš, tak každý si hneď povie, že ja to chcem. To je typicky taký argument, to platí aj biznise vo všetkom, že ale niečo môžem dostať zadarmo, tak to hneď berem. No. Takže oni vlastne postupne sa odputajú od tejto máji, od týchto blízkych ľudí, od ich názorov, od ich vplyvu, až nakoniec skončia v nejakom byte, komunite, ašrame, alebo odídu za zamestnanie. Stávajú sa aj také veci, že piatak je na vysokej škole a odíde niekde na nejaký biblický kurz do Budapešti a potom ho ani rodina nevidí, čo im volali nám po niekoľkých mesiacoch. Alebo sa stáva, že lekárka, vyštudovaná lekárka, niekto tu chodí na medicínu z vás? Budúci doktori? Nikto? Všetko budú liečitelia? Tak sa nám stále jeden rodičia došli až, myslím, niekde zo Štúrova a mali dceru, ktorá študovala medicínu a ona došla na nejaký seminár do Čosté ostrovy, Bali, Java, tam niekde v tých častiach, ďaleký východ. A tam sa zoznámili, pretože tam je dosť silný taoizmus, tak s nejakým taoistickým, mystickým liečiteľom. A predstavte, že ona ako vyštudovaná lekárka potom absolútne prestala používať akékoľvek lieky. Tým, že ho uvádzal do nejakých stavov zmeneného vedomia, začala mať silné epileptické záchvaty a odmietla sa hospitalizovať aj tie rodičia. Nevideli teda, že čo teda, ako majú vysvetliť túto zmenu. A to len tým, že prišla do styku s nejakým učením a takéto to malo následky. Takže oni vlastne úplne prehodnotia svoj doterajší život a nie je dobre podceňovať tie veci, lebo ja mám skúsenosť, že je naozaj tá viera, pokiaľ človek je do nej, pokiaľ ho nerobí len ako nejaký imidž, že idem v nedeľu do kostola a podobne, ale pokiaľ tomu prisudzuje nejaký veľký význam, tak má to samozrejme aj na neho veľký vplyv. A potom je to samotná fascinácia, to je už to završenie indoktrinácie, kedy ten človek sa stáva plne angažovaným členom a stotožní sa s tou skupinou natoľko, že už v podstate nevidí rozdiel medzi sebou a medzi tou skupinou. Takže vlastne sa stráca jeho autenticita, jeho individualita. Tu sa hovorí, že vlastne získava tú kultovú identitu. No, pocit šťastie je veľmi relatívny a dá sa navodiť. To je tiež veľmi dôležité. Totiž tá autenticita šťastia sa nedá častokrát zmerať nejakou verifikovateľnou metódou, ale je nesporné, že v týchto spoločenstvách existujú a aj sa používajú rôzne metódy, ktorými sa pocit šťastia u ich členov nielen fixuje, ale aj rozvíja. Dá sa povedať, že paradoxne, čím je človek na skupine závislejší, tým sa z nej cíti šťastnejšie. Pretože sekta sa predstavuje častokrát ako jediný zmysel života a človek, keď sa zmocní nejaké pochybnosti, tak väčšinou ich zapudí a to z obavy, aby o tento zmysel neprišiel. To je jeden z vážnych argumentov, prečo sa ostáva v sekte. Takže ja poznám jedného, my robili rozhovor s jedným, čo bol 25 rokov, si predstavte, o svedkoch Jehovových. A on povedal, že tam dokonca ho vylúčili kvôli tomu, že vzýval meno Ježiša Krista, čo je absurdné pre kresťanské spoločenstvo, alebo teda svedkovia sa teda za kresťanské spoločenstvo mnohými kresťanskými spoločenstvami nepovažujú. Ale teda za takéto spoločenstvo, lebo oni samozrejme neoznávajú trojicu, takže to sa viaže na tento argument. Ježiša chápu len ako určitého aniela. Takže on zvýval meno pánovo, ho vylúčili a to chcem povedať, že najtraumatickejšie pre neho bolo, že on v tej sekte mal všetkých svojich známych. Mimo sekty po tých 25 rokoch už nemal v podstate nikoho. Všetko to, ten celý svet, tie problémy, tie väzby, to všetko bolo len v tejto spoločnosti a on vlastne z dňa na deň na to prišiel a musel sa s tým nejak vyrovnať. To je obrovská prázdnota, ktorá toho človeka vlastne máta. A nie len to, konkrétne o svedkoch Jehovových, tam je to ešte horšie tým, že oni zakazujú stretávať sa s bývalými členmi pod ťarchou alebo hrozbou vylúčenia vlastného. Poznáme jednu pani, čo bola 9 rokov o svedkoch Jehovových a má tam aj svoje deti, aj svojich vnukov. A hoci predtým to bola veľmi bezproblémová rodina, tým, že ona vystúpila a že už nie je to príkopničkou, ako bola, tak tie deti a dokonca aj vnukom zakázajú vôbec sa s ňou kontaktovať, čo je mnohokrát to narobí veľké problémy v tej rodine. A nebodaj, ak tá rodina, dajme tomu, zdieľa jednu domácnosť, tak to je naozaj hrozné. Takže toto je jeden z takých veľmi zlých vecí, ktoré treba povedať v súvislosti so sektou. Na jednej strane je ten pocit šťastia a slobody a na druhej strane je absolútna poslušnosť voči všetkým nariadeniam. A človek to nariadenie dodržuje, pretože ako náhle by začal premýšľať, ako náhle by sa ho zmocnili pochybnosti, čo sa dá v sektách potom tiež samozrejme rôznymi technikami fixovať, či už opakovaním mantry alebo inými technikami. Tak ako náhle, tak on ich zapudí, keby boli hoci ako veľké, tie pochybnosti, len aby vlastne neprišielo to všetko, čo vytvára jeho súčasný život. No, mnohokrát je to až tak, hlavne u tých všetkých charizmatických spoločenstiev, myslím tých extrémnejších, že napríklad sa koná nejaké spoločenstvo a prídu, vystúpia pred mikrofón a povedia svoje svedectvo životné a vždy zdôrazňuje, že on sa vlastne druhýkrát narodil, keď vstúpil do tej sekty. Že oni v podstate dátum narodenia odvozujú od vstupu do tej konkrétnej sekty. Keby sa Ježiš hovorí vo Svätom písme, že sa musíte druhýkrát narodiť, tak oni to aplikujú zrejme na to, že vstúpili do tej sekty. Tak tým pádom ilustrujem len to, že oni vlastne celý ten život popierajú, čo bolo predtým. Vlastne ten súčasný život spájajú len s tou sektou. Čo vlastne vytvára alebo zužuje, veľmi, veľmi zužuje ich ďalší priestor. No, poďme rýchlo na tú psychickú manipuláciu, to vás bude asi najviac zaujímať, ak ešte vládzete, ešte trošku vydržíte. Je to zaujímavé aspoň trochu, že všetko to už poznáte. Nevidím tými okuliármi. No, tak, cieľom psychickej manipulácie je zmena identity jedinca, s čím súvisí zmena jeho správania a tiež myslenia a emócií. Kontrolou týchto troch zložiek ľudskej osobnosti sa vytvára podriadenosť a silná závislosť na sekte, napriek tomu, že človek má pocit, že všetko, čo robí, robí dobrovoľne a že sekta mu poskytuje dostatočnú mieru slobody. To je vlastne to, čo sme teraz hovorili. Jean-Marie Abgral, francúzsky psychiatr a kriminológ, jeho známa kniha je Mechanizmus sekt. Neviem, či sa dá ešte kúpiť, alebo či sa dá niekde na internete nájsť, ale je to veľmi dobrá kniha a zvlášť hodnotná tým, že je to pohľad psychiatra, že on môže veľmi odborne a podrobně hovoriť o problémoch úskalí jak psychické manipulácie. Používa tam mnohé príklady, takže je to fakt dobrá knižka. Tak on povedal, cieľom indoktrinácie je odstránenie posledných zvyškov kritického myslenia človeka tak, aby smerovala čoraz silnejšej integrácii do štruktúry sekty. To je taká jeho definícia. Možno poznáte trochu nám bližšieho špecialistu tu zo susedného Česka, pána doktora Vojtiška, ten vo svojej knižke píše. Sekty často vedú svojich členov k tomu, aby si vyčistili myseľ od všetkého, čím bola pred príchodom do skupiny zanesená a zavrhli tak do toho času používané nesprávne spôsoby myslenia. Aj tak by sa dala definovať, čo to je psychická kontrola. Psychická manipulácia sa rozdeľuje na kontrolu správania, kontrolu myslenia a kontrola emócií. Ešte tu mi niečo uniklo. Totižto, toto delenie je odvodené od jednej teórie, má taký čudný názov, že kognitívna disonancia. Je to, autorom je jeden americký psychológ Festinger, Leon Festinger, a on tvrdí, že pokiaľ zmeníte jednu z tých troch oblastí, či je to správanie, alebo myslenie, alebo emócie, tak sa tomu prispôsobí ďalšie tie dve oblasti ľudskej osobnosti. Na tom, aby sa odstránil ten nesúlad, tá disonancia medzi nimi. To znamená v praxi, keď zmeníte čo aj životosprávu, alebo účes, alebo rôzne návyky, tak mnohokrát sa potom zároveň s tým zmení vaše myslenie, vaša ideológia, vaše emócie, vaše hodnoty a tak ďalej. Kontrola správania, ako to vidíme právne, tak je v podstate kontrola fyzického priestoru, teda to, čo človeka obklopuje, čo človek robí, je to ten klasický režim dňa. Steven Hassan, to je zase známy americký výstupový poradca, čo bol dlhé roky jeden z ich členov Moonovej sekty, z vedúcich členov, tak on potom vyštudoval v Cambridge univerzitu, teda psychológiu na Cambridgeskej univerzite a stal sa veľmi známym, vyhľadávaným poradcom. A on vydal aj na Slovensku, myslím, mu vyšli dve knižky. A v jednej píše, potreba ovládať ľudské správanie je dôvodom, prečo väčšina kultov predpisuje svojim členom veľmi prísny režim. Každý deň sa venuje značný čas kultovým rituálom a školeniu. Členovia taktiež dostávajú špecifické úlohy, čím sa obmedzuje ich voľný čas a slobodná činnosť. A tak vtipne nedáva, v zhubných kultoch je ústavečne čo robiť. A ja môžem zase len spomenúť to Hare Krishna, kde je naozaj veľmi, veľmi prísny tento režim dňa a je tam predpísané presne, ako majú variť jedlo Krishnovi, ako majú obetovať. Tisíce a tisíce pravidiel, to naozaj nepreháňam. A to slúži možno aj na takú určitú vlastnú kontrolu tých členov, ako keby udávali jeden druhého, že či to robí správne alebo nesprávne, určite taká žiarlivosť, závisť a tak ďalej. A to vlastne utužuje tých ľudí v tej skupine, ako vytvára určitú identitu alebo väzbu na tú skupinu, určitý taký znak vonkajší. Kontrola myslenia, to som spomínal, to nebudem rozvádzať, postupná indoktrinácia, ale nie len to. V sektách sa častokrát používa nejaký špecifický slovník. Dokonca niekto raz vyrátal, že u scientologov je napočítal 3000 slov, ktoré sú typicky scientologické. A vlastne to vytvára takú špecifickosť a takú identitu tých ľudí. Navyše, keď majú nejaké pochybnosti, väčšinou ich vedia veľmi, veľmi tak nahustiť do nejakých jednoduchých fráz a tým pádom ich následne potlačiť. To je tiež veľmi zaujímavé, že v podstate v tých frázach sa ako keby strácala ich vlastná individualita, ich vlastná schopnosť veci analyzovať A preto sa častokrát uchyľujú k nejakým takým naučeným frázam. A nehovorím, že sa frázy nepoužívajú aj mimo siekt, ale tu je to potvrbené vlastne tou náboženskou ideológiou. Potom je to kontrola emócií. Tam je dobre povedať, ešte k tej kontrole mysle, také dva citáty máte pred sebou. Doktor Vojčišek hovorí, základné prvky viery môžu byť v sekte fixované v exaktických či hypnotických stavov. Alebo Hasan hovorí, ľudia získavajú často dojem rastu, pričom v skutočnosti klesajú do určitého druhu narkománie. Totiž to, keď opakujete niečo veľmi často, tak ste na tom závislí. Ja sa pamätám, Hare Krishna, sa ráno o 4. zobudíte a teraz chytíte tú džapamálu, ten ruženec, a začnete opakovať. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama. Takto to skúste opakovať 2 hodiny, niekedy aj 3 hodiny. Tak sa vytvorí určitý návyk a dokonca niektorí hovoria o určitých chemických procesoch mozgu, ktoré vlastne potom udržujú, ako keby ste užívali nejaké návykové látky. Stáva sa, že naozaj sa potom uchyľujú k týmto mechanickým veciam, aby potlačili nejaký nárast pochybnosti alebo nejaká kacierská myšlienka, že oni, keď robia misie, tiež prichádzajú do styku s ľuďmi, ktorí sú mimo sekty a niekedy to možno vedie k nejakým takým konfrontáciám a ten človek potom začne, čo je o to viac, mu je doporučené meditovať alebo robiť o pol hodinu dlhšiu tú džapamálu, aby sa zbavil týchto pochybností. A nie je to nič iné, je v podstate len technika, ako tých ľudí udržiavať neustále závislých na nejakom, či už učení, alebo technikách. Potom je to kontrola emócií. Tu je dobre povedať, že hoci na začiatku som povedal, teraz si budem trochu odporovať, povedal som, že emócie sa vyzdvihujú na úkor rozumu, ale niekedy sa emócie, keď to zase vyhovuje inak, tak sa potláčajú a vytesňujú najviac v súvislosti, ja neviem, s partnerom alebo s rodinou, s deťmi. Tuto bolo v tom filme veľmi pekne ilustrované, ako tie deti vedia veľmi dobre oddeliť od tých rodičov, zamestnať. Napríklad v Hare Krishna majú tzv. Gurukulu, to je ich vlastná škola, kde jeden z tých oddaných sa venuje všetkým deťom z toho ašramu. No a tí rodičia sú častokrát tak zamestnaní v tom kulte, že nemajú proste, tá bežná hranica, aby ste to rozumeli, tej rodine sa stiera. Tam v podstate tá rodina je majetok celého toho kultu. Hovorím najmä o tých spoločnostiach, ktoré žijú spolu, tých ašramoch, komunitách. Pokiaľ žijú normálne v zamestnaní civilnom a vo svojich bytoch, tak to sa samozrejme potom ten prejav bude trochu miernejší. Takže je to vytiesňovanie emócií, nasmerovanie emócií na gurua. Mnohokrát som počul také svedectvo, že vlastne tá rodina úplne vysecia tie emócie. My sa stretávame s ľuďmi, ktorí nie len sú vo vašom veku, ale sú v podstate 50-tníci. Odídu im deti z domu a teraz si predstavte, že vlastne keď ten vzťah je slabý, myslím, u tých partneroch, tak jeden z tých partnerov potom, ako to rieši tým, že vstúpi do nejakého takéhoto spoločenstva a tomu potom vyplní veškerý čas a nasmeruje všetky tie emócie na to spoločenstvo, na toho pastora alebo kazateľa a mnohokrát to potom spôsobuje, či už v oblasti intimného spolunažívania, alebo častokrát potom sú tam rôzne odporúčania na sexuálny, intimný život a tak ďalej. To teraz nebudem rozvádzať. Mnohokrát potom ten človek úplne prehodnotí svoje názory, svoje hodnoty a na úkor toho druhého partnera, tak tam zákonite potom dochádza ku konfliktu. A paradox je aj ten, že sa stalo už, že aj ženy alebo matky potom absolútne prestávajú mať záujem o deti, o rodinu. Všetok ten čas postupne presmerovávajú na tú skupinu, kde stále častejšie a častejšie trávia stále viac času. No, to tu bolo spomínané, výber toho životného partnera, Reverend Mund to vyberá. A nie je to len Reverend Mund, sú to aj iní vodcovia sekt, ktorí vám vyberú partnera, dokonca vám zakážu mať partnera, alebo vám odporúčia nemať partnera, aby ste robili opäť lepší duchovný pokrok, a tak ďalej. Tých možných odporučení je veľa, od tých najtvrdších až po tie najzvratenejšie. A to sa teda prejavuje v tej kontrole emócií. Reverend Moon to robí tak, že si pozrie fotografiu a údajne podľa, myslím, ľavého ucha a čela rozpozná, že niekde v Afrike je váš životný partner. A toho vám odporúči. A vy samozrejme to berete, že to je praotec, alebo praotec, že to je prarodič vesmíru, tak ten sa nemôže samozrejme mýliť, tak to absolútne zoberete bez výhrady. Bez nejakého osobného kontaktu alebo spoznávania. Potom by som mohol pokračovať napríklad u Shri Chinmoya, je taká perlička, že keď idú v aute, tak nemôže sedieť vedľa seba dievča a chlapec na dve pohlavia na jednom rade sedadiel. Alebo keď idú sami v aute, tak sa stalo, že zastavili na nejakej zastavke a zobrali nejakého chudáka, čo tam čakal na autobus, len aby neboli sami v tom aute. A takéto anomálie rôzne, ale to už len tak na zasmiatie. Ale naozaj to je problém, pretože pokiaľ pracujete s ľudskými emóciami, viete narobiť strašne veľa zla. Strašne veľa zla a zmetku, buď v tom samotnom človeku, alebo v tej rodine, v tých vzťahoch, ktoré dovtedy prežíval. Kontrola informácií, tak to asi každý vie, o čo ide, to som aj spomínal. No, už v podstate som si tu nechal len tie také body, čo si môžete pozrieť aj vy. Prebehneme veľmi rýchlo, ak by sme mohli poprosiť asistenciu. Takže sekta, rodina. Ešte možno k tým deťom, toto bolo aj v tom filme načrtnuté. Stáva sa, že keď tie deti chodia do štátnej školy a u nás to je v podstate absolútne majoritné, že nemajú sekty vlastné školy, tak sa stáva, že tie deti naozaj sú potom častokrát diskriminované, že oni vycítia tí ostatní, že trebárs neslavia Vianoce alebo rozprávky nečítajú, alebo ja neviem, majú kopu iných predsudkov a tie potom deti úplne prirodzene takéto deti vyselektujú a mnohokrát vylúčia z toho kolektívu a tie deti tým potom samozrejme sú tí trpia. Sú sekty, ktoré prikladajú výchove detí veľký význam, ale naopak sú také, čo vlastne, jak som spomínal, sekty vlastne chápu deti ako bremeno. Dokonca myslím, Shri Chinmoy to bol, ktorý chápal rodinu ako slona na pleciach, ktoré musí ten jeho stúpenec niesť. Takže pokiaľ sa hovorí o rodine, tak aj takéto názory sú, že vlastne nie vždy ten pohľad toho gurua je pozitívny vo vzťahu k partnerstvu a k rodine a k deťom, čo je dosť potom tragické. No, to je 10-11. Aké nebezpečenstva z toho všetkého plynu? Tak sa spomínal, odchod zo sekty je veľkou traumou, psychické a fyzické poruchy, dokonca sme robili, myslím, jeden článok, kde sme uverejnili jednu podrobnejšiu štúdiu, ktorá sa venovala všetkým tým konkrétnym prejavom psychických deviácií, traum, poškodení, boli rôzne koeficienty uvádzané, takže nie je to vôbec vec, ktorá by sa neanalyzovala v odborných kruhoch, práve naopak, začínajú sa tým vážne zaoberať kompetentné osoby. Až na to, že tu je problém potom to naráža na legislatívne obmedzenie, že veľmi často sa dokazuje nejaké poškodenie alebo nejaké následky vo vzťahu nejakej sekte. Keď sa napríklad upálil pred niekoľkými rokmi nejaký satanista, našli mu u neho knihy, tak polícia v podstate mala zviazané ruky tým, že nemohla zobrať nikoho na zodpovednosť, pretože to je veľmi ťažko preukázateľné, že niečo. Vždy by musela hodnotiť nejakého konkrétneho človeka, nejaký konkrétny skutok, ktorý sa už udeje. Hej. Takže tam je veľmi ťažko preukazovať a dokonca ani termíny a pojmy právnické nie sú na to prispôsobené u nás, aby sme mohli vyvodzovať nejaké také dôsledky konkrétne u tých, ktorí zapričinujú tieto poškodenie, lebo je to veľmi abstraktné všetko, veľmi abstraktné a tí ľudia veľmi dobre z toho vedia vždycky vykorčulovať. Depresie, stavy úzkosti, strata zmyslu života, prázdna, toto som všetko spomínal. Ďalej je tam neochota nadväzovať nové priateľstvá. Totiž to, tí ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom stratia všetky tieto kontakty, všetky tie ilúzie o nejakej skupine, tak majú potom problém dôverovať ľuďom, dôverovať, že ako nadväzovať nejaké nové kontakty. Častokrát sa uzavrú do seba, reagujú veľmi tak introvertne. Tým, že sekta za nich všetko riešila, tak majú veľkú nechuť k nejakému rozhodovaniu, k riešeniu nejakých konkrétnych každodenných záležitostí. Veľký problém je ten, že sa ten človek odsudí. Veľmi ťažké je potom toho človeka vrátiť do jeho predkultového stavu, pretože napríklad niekto hral hudbu alebo sa venoval nejakým iným záľubám, opäť musí získať to prvotné nadšenie, ten záujem, lebo v mnohých sektách sa prezentuje toto ako svetské. Napríklad Hare Krishna je to mája, oni v podstate všetky tieto aktivity ignorujú, ako toto telo chápu len ako trest, ako nejaké väzenie duše a jediným ich cieľom je vymaniť sa z toho všetkého a odísť naspäť na tie duchovné planéty. Takže oni všetko to, čo sa tu rieši, ide to nejak mimo nich. Takže ten človek si predstavte, ktorý z takéto ideológie sa vráti znova do života, tak musí sa s týmto všetkým postupným nejak vysporiadať a musí znova získať tú prvotnú, ten impuls a takú určitú angažovanosť. Ak sa to nepodarí, je to problém, lebo tí ľudia sú potom ako v nejakom váku, sú bez chuti, bez nejakých priorít, kontaktov a tak ďalej. Čo vedie potom k rozpadu identity? No, ako pomôcť ex-členom siekt, tak to vlastne je to, čo som hovoril teraz, treba im vrátiť ich dôstojnosť, to je v prvom rade, lebo mnohokrát ich dôstojnosť bola narušená v takýchto skupinách. Treba ich dostať do stavu, v akom boli predtým, to som spomínal, vrátiť im ten záujem. Treba a tak ďalej, viem, že už mám končiť. Takže to si skúste pozrieť na tom plátni. Ešte tu mám dve veci, ktoré, ak ešte môžem, dve minúty, ktoré si neodpustím. Taká rada na záver. Hlavne pre rodičov, praktické rady, alebo aj pre vás. Nikdy nerobme rozhodnutie vstúpiť do nového neznámeho spoločenstva pod tlakom či zlom psychickom rozpoložení. To je bod 1. Bod 2. Nikdy sa nezúčastníme náborových prednášok zo zvedavosti, to som spomínal. Treba si zistiť o novom spoločenstve čo najviac objektívnych informácií. To je bod 3. V žiadnom prípade sa neobmedzujte len na tie letáky, ktoré vám ponúka to dané spoločenstvo, pretože tie sú neni objektívne. Ako môžete identifikovať sektu? Jednoduchá metóda, ktorú radím na záver. Keď vás niekto osloví na ulici, opýtajte sa ho, požiadajte ho, nech vám vymenuje 5 záporných a 5 pozitívnych vecí na jeho spoločenstve. Väčšinou tie negatívne, ktoré sa donúti vymenovať, sú veľmi len také okrajové, nepodstatné, ale od tých pozitívnych výrov správať veľmi dlho. Takže to je znak aj toho. Potom je tam netransparentnosť, skrývanie sa za tieňové organizácie, vyhýbanie sa priamej a úplnej odpovedi na konkrétne otázky, používanie špecifického jazyka, iracionálne, abstraktné, emotívne podfarbenie, podfarbené formulovanie myšlienok, vyhýbanie sa rozumovým hodnoteniam a úvahám. Tak toto sú len také rady. Veľmi vám ďakujem za vašu pozornosť a vytrvalosť.